Good morning, friends. Let us remain standing just a moment. Dear God,
habari za asubuhi wapendwa. Hebu na tuendelee kusimama kwa muda kidogo tu. Mungu mpendwa, sisi tulio kwenye wakati wa mahangaiko na kakara za maisha, tumetulia kwa dakika hizi chache zifuatazo ama kwa saa chochote kile ambacho wewe umetujalia ili tukusifu na kukutukuza, kuhubiri neno lako, kukujua vyema zaidi. Hiyo ndiyo sababu tumekusanyika asubuhi ya leo.
We thank thee, God, because that there is people who are ready and have prepared themselves to come listen.
Tunakushukuru Mungu kwa sababu kuna watu ambao wako tayari na wamejiandaa kuja kusikiliza pasipo kujali hali na wakati, na ambao tunaishi wangali wanaamini, nasi tunakushukuru kwa ajili yao. Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya nguvu zako kuu za kuponya, ahadi za neno lako, jinsi mioyo yetu inavyowaka moto tunaposikiliza shuhuda hizi. Kila namna ya mateso ambayo yameletwa juu ya wana wa Adamu, wewe na neema yako na nguvu na pamoja na ahadi yako umewaponya. Na wako hapa wakishuhudia, wakimpa Mungu sifa. Tunakushukuru kwa ajili ya jambo hili. Na sasa tuomba leo tusikie ujumbe ambao umetuandalia kwa ajili ya saa hii. Unaposoma katika neno lako, naomba utupe ufahamu wa yale tunayosoma. Mapenzi yako na yatendeke katika mambo yote, kwa kuwa tunayaomba hayo katika jina la Yesu. Amina. Mnaweza kuketi.
It's a privilege to be here this morning. I'm very happy.
Ni majaliwa kuwa hapa asubuhi ya leo. Nina furaha sana kwa ajili yenu ninyi nyote. Ndugu Woods, ndugu Roy Robertson, ndugu wengine wengi wamefanya kazi kwa uaminifu siku mbili zilizopita kuyoyozi jengo hili kwa kusudi hili, maana Jumapili iliyopita waliona jinsi mlivyoteseka. Na walikuwa na pesa kidogo katika hazina ya kanisa, na wakaingia kazini na kuvifungulia viyoyozi hivyo mpate kujisikia vizuri kwa pesa mlizotoa kwenye sadaka, ambapo mnaweza kuketi kusikiliza ujumbe. Kumepoa zaidi leo kuliko ilivyokuwa hapo kabla. Kwa hiyo tunashukrani kwa Mungu na kwenu ninyi watu kwa ajili ya fursa hii. Nafurahi Roy Borders, yeye alitaka kwa namna fulani kuketi huko nyuma asubuhi ya leo. Nami nilimwambia achukue kiti chake na kuketi hapa pamoja na wahudumu hawa, bali hakupenda kufanya hivyo. Kama ninyi nyote mjuavyo, ndugu Borders anatuwakilisha hudumani. Nina furaha sana kuwa na ndugu Borders hapa na wahudumu wengine wengi pamoja na marafiki. Juma hili lote nimekuwa nikifikiri na kusema, nitakapofika huko Jumapili nitamsalimia kila mhudumu, kila mtu. Ndipo unapofika hapa unachukuliwa sana na ujumbe mpaka unasahau tu kila kitu, karibu kila kitu, kwamba kilikuwa ni kitu gani.
Now I got to go back to Arizona. I got to go back.
Sasa inanibidi nirudi Arizona. Sina budi kurudi Jumatatu ijayo, juma lijalo, kurudi Tucson, wapeleka watoto huko wakasome. Ndipo nitarudi tena basi baada ya hapo. Na inabidi mke wangu awahi huko, kuanza nini, kuandikisha watoto majuma mawili kabla ya shule kuanza. Na mimi basi nitarudi nikae kwa muda kidogo hapa. Na sasa huu ni wakati wangu wa likizo. Kama mjuavyo, nimehubiri tangu Desemba, Januari, Februari, Machi, Aprili, Mei, Juni na Julai. Sasa Mungu akipenda, na kusiwe na wito wowote maalum, huu ndio msimu ambao mimi hupumzika likizo yangu. Ninaenda kuwinda. Nami sasa kama Bwana akiniitia jambo lingine, mambo hayo hayako kwenye picha tena. Mungu daima ni wa kwanza. Nami ninataka awe wa kwanza, nanyi mnataka yeye awe ni wa kwanza. Lakini basi kama hakuna wito dhahiri na hayo yawe ni mapenzi yake, hivyo ndivyo nitakavyopaswa kufanya sasa kwa miezi michache ijayo, ni kwenda kuwinda. Sasa nipate kujipumzisha. Mimi hamtambui, ulimwengu hautajua kamwe mambo yanipasayo kupitia. Unaona? Na ni uchovu mwingi sana wa akili. Si ajabu Bwana aliwaambia wanafunzi wake wakati alipokuwa akitembea pamoja nao, njooni huku jangwani mpate kupumzika kidogo. Unaona? Ninatambua jambo hilo zaidi kila siku na zaidi sana kadri siku zangu zinavyozidi kuongezeka duniani. Unaona? Kadri ninavyozidi kuwa mzee, mtu unatambua jambo hilo. Namsikia mchungaji wetu akisema amina kwa jambo hilo pia. Yeye, sisi tunaweza kutambua ya kwamba sisi si vijana baada ya kupita umri wa miaka 50. Sasa hatuna budi kuwa na wakati kidogo. Tunashukuru sana kwa ajili ya shuhuda ambazo tumesikia sasa hivi. Mke wangu alikuwa huko kwa Bibi Wood jana wakati watu fulani walipokuja kutoka Alabama, sehemu fulani kule, na walikuwa wakisimulia habari za mambo makuu aliyofanya Bwana katika mkutano huo, habari za kuponywa kwa watoto wadogo na mambo mbalimbali. Na mambo mengi sana ambayo, jamani, ingechukua muda mrefu sana kuyasimulia. Tena mimi pia sina budi kukumbuka ya kwamba ninaamini baadhi yao waliniambia ya kwamba dada Lawson amekuwa hapa Jumapili mbili akiwa na mtoto mchanga. Singejua, lakini naamini walisema ilikuwa ni mjukuu wake labda kwa ajili ya kuwekwa wakfu akimleta kutoka Chicago. Bibi huyo amekuwa mkarimu sana kwetu nasi tunamthamini. Naye alimleta mtoto mchanga kutoka Chicago kwa ajili ya kuwekwa wakfu, ambapo ana muda mfupi sana wa kumtoa nafikiri kwa ajili ya kuwekwa wakfu, lakini anataka sana mtoto huyu awekwe wakfu kwa Bwana. Kwa hiyo kama dada Lawson akiweza, wakati nikiwa ninazungumza, naomba amlete tu mtoto huyo mchanga kwa ajili ya ibada hii ya kuwekwa wakfu. Na halafu pengine wakati akijitayarisha, ninataka kusema kwamba huu umekuwa ni ujumbe mgumu sana niliopata kujaribu kutayarisha mpaka jana usiku. Juma zima ningeingia chumbani kujaribu kuketi faragani baada ya kupokea simu zangu na kadhalika, kujaribu kupata kitu fulani mawazoni mwangu kwa ajili ya wakati huu. Na wakati ningeenda nisingeweza hata kunini, kichwa changu kilikuwa kitupu. Na jana niliingia kwenye orofa ya chini ya ardhi, nilifikiri kulikuwa na joto sana, kwa hiyo nikashuka kwenda kwenye orofa ya chini ya ardhi kaketi huko. Nami ningejaribu kuchukua Biblia yangu na kuisoma, na ningeshikwa na usingizi, ndipo ningeamka na kunywa maji na kujaribu kujitikisa, halafu nitoke nje na kuzunguka niketi kwenye kipandio. Mtu fulani alipitia pale akanikuta nimevua shati langu, nimeketi kwenye kipandio, kulikuwa na joto sana. Akanipungia mikono, sikujua kama walinipungia mikono. Mtu fulani huenda ilikuwa ni mtu fulani hapa mjini, ama huenda ilikuwa ni mtu fulani hapa kanisani aliyenipungia mkono. Nami nilikuwa nikiwaza tu, ilitokea tu kwamba nilitupia jicho hilo gari lililopita, nikampungia mkono. Jana jioni niliingia kwenye gari, nikaenda nikielekea huko Charlestown, kijaribu kupata kitu fulani. Bwana ilionekana kana kwamba alitaka kuniambia jambo fulani, lakini mimi, shetani alikuwa kijaribu kunizuia kufanya jambo hilo. Kwa hiyo nikawazia, pema, kama anafanya hivyo, nitaendelea tu kungoja. Niendelea tu kungoja, nikibisha mlango kwa nguvu, mpaka yeye atakapofungua. Kwa hiyo basi muda kidogo tu uliopita, ama karibu tu kwenye saa moja asubuhi ya leo, nilikuwa nimeamka mapema sana. Jana nilikuwa mgonjwa kidogo, nikijaribu, nilikuwa nimekula mahindi ambayo hayakupatana nami sawa sawa, kwa kuwa yalikuwa makali sana, nami nilikuwa nikijaribu kuachana nayo. Na basi asubuhi ya leo kwenye saa mbili, ilitokea kwamba nilichukua andiko ambalo lilinishangaza sana. Ndipo nikaangalia andiko hilo tena, na tena likanishangaza sana. Ndipo nikaenda, nikilifuatilia kwenye maandiko, ndio kwanza nimalize tu dakika chache zilizopita. Kwa hiyo, huenda ikawa Bwana ana ujumbe kwa ajili yetu asubuhi ya leo, ambao shetani amejaribu kutuzuia tusiupate. Unaweza kumleta huyo mtoto hapa, dada Lawson. Mungu awe pamoja nao na awasaidie. Sasa nimekuwa nikiwachelewesha Jumapili iliyopita siku mbili, nami ninafikiri ama ibada mbili asubuhi na jioni, na hilo linakuwa ni gumu kwenu. Nasikia ya kwamba wengine wenu inawabidi kusafiri mbali sana na kukosa kazi siku moja na kadhalika. Kwa hiyo hata kama tutaondoka Jumapili, Jumatatu, Jumamoja, nitatangaza tu ibada ya Jumapili ijayo, Bwana akipenda. Unaona, isipokuwa kusanyiko liwe linataka kukaa usiku huo. Unaona, hilo ni juu kwa wengi sana. Ni wangapi wangependa kwamba iwe ni usiku wa leo? Hebu tuone kwamba tuwe na ibada usiku wa leo. Sasa, anayetaka tuifanye Jumapili ijayo, inua mkono wako pia. Jamani, karibu wako sawa. Lo, wasemaje? Lo, sasa Ben. Nina ujumbe huu ni mrefu asubuhi ya leo, lakini sijui ni vipi tu. Nami ninajua ninasaidia kuweka sheria za kanisa. Lakini kuhusiana na hilo, kama mtakumbuka, nilisema, isipokuwa niwe nina rekodi, unaona, kwa hiyo huu ni wa kurekodiwa. Aha. Kwa hiyo, labda tutajaribu kurudi mara hizo mbili, usiku wa leo na Jumapili ijayo basi. Tutafanya hivyo, Bwana akipenda. Unaona? Sasa, kama usipopata ujumbe juma hili, basi njoo Jumapili ijayo. Ninachukia kuwafanya mje mara mbili namna hiyo, lakini najisikia hatuna ila muda mdogo tu zaidi. Na hebu kumbukeni tu, kama wakati ukiendelea, hatutakuwa na majali wa haya kwa muda mrefu sana. Unaona? Mbukeni, jambo fulani litatukia. Ama sheria itatukataza, ama shetani ataingia miongoni mwenu na kuwatawanya. Imekuwa hivyo daima. Unaona? Jambo fulani litatukia. Kwa hiyo, hebu natuithamini kila dakika tunapokuwa pamoja. Kwa hiyo sasa, kwa wale ambao inabidi mrudi kwenye makazi yenu usiku leo, itakuwa kama usiku wa Jumapili iliyopita. Ilikuwa tuna ujumbe mdogo mfupi. Na kwa hiyo, wewe, kama unautaka kwenye kanda, mbona, bila shaka, tutakupelekea kanda hiyo kama inakubidi kurudi nyumbani. Sisi hatu. Nitahubiri usiku wa leo, Bwana akipenda. Nilikuwa na muhtasari jana ama juzi. Ujumbe mdogo niliandika kutoka kwenye kumbukumbu la jambo fulani na ni wa siku nyingi. Kuna jumbe mbili hata hivyo. Kwa namna fulani uko katikati, mmoja wao ni birika linalovuja au ama kupanda upepo na kuvuna kimbunga. Ujumbe tu wa injili. Asubuhi ya leo ni kufundisha. Na kwa hiyo usiku huu nitazungumza aidha juu ya kupanda upepo na kuvuna kimbunga ama birika ambalo linavuja. Na asubuhi ya leo ninataka kusoma kutoka katika maandiko matakatifu sasa. Na je, mmestarehe? Semeni amina. Vema.
I want you in your Bibles to turn with me to the book of Hosea.
Sasa ninawatakeni katika Biblia zenu uwe pamoja nami kwenye kitabu cha Hosea. Ninyi mnaopenda kusoma, na hebu tusome vifungu vichache kutoka kwenye mlango wa sita wa kitabu cha Hosea, yule nabii. Na hebu na tusimame.
Dear God, we are
Mungu mpendwa, hatustahili kukitoa kitabu hiki mikononi mwetu, kwa kuwa tunasoma katika maandiko ya kwamba hakuna mtu mbinguni wala duniani wala chini ya inchi aliyestahili ama hata aliyeweza kukitoa kitabu hiki wala hata kukitazama. Lo, ndipo akaja mmoja ambaye alikuwa kama mwana kondoo aliyechinjwa, akakitoa hicho kitabu. Kwa kuwa yeye alistahili, ndipo akafungua hiyo mihuri. Nasi tunamtegemea yeye asubuhi ya leo kufunua maneno haya ya utangulizi yaliyoandikwa katika kitabu hiki, kwa maana ni kitabu cha ukombozi. Wote waliokombolewa wameandikwa mle. Jalia tupate nafasi yetu asubuhi ya leo katika wakati tunaoishi, kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu. Amina.
Come now and let us return to the Lord, for he hath torn and he will heal us.
Njoni sasa tumrudie Bwana, maana yeye amerarua na yeye atatuponya. Yeye amepiga na yeye atatufunga jeraha zetu. Baada ya siku mbili atatupokea, siku ya tatu atatuinua nasi tutaishi mbele zake.
Then shall we know if we follow on to know the Lord. He is going.
Nasi na tujue, naam, tukaendelee kumjua Bwana. Kutokea kwake ni yakini kama asubuhi, naye atatujilia kama mvua, kama mvua ya masika na mvua ya vuli inyweshayo inchi.
O Ephraim, what shall I do unto thee? O Judah,
Ephraimu, nikutendee nini? Yuda, nikutendee nini? Kwa maana fadhili zenu ni kama wingu la asubuhi na kama umande utowekao mapema.
Therefore have I hewed them by the prophets.
Kwa sababu hiyo, nimewakatakata kwa vinywa vya manabii. Nimewaua kwa maneno ya kinywa changu, na hukumu yangu itatokea kama mwanga.
For I desired mercy and not sacrifice.
Maana nataka fadhili wala si sadaka, na kumjua Mungu kuliko sadaka za kuteketezwa. Lakini wao wamelivunja hilo agano kama Adamu. Huko wao wamenitenda mambo ya hiana. Gileadi ni mji wa hao watendao maovu, umetiwa rangi ya damu. Na kama vile makundi ya wanyang'anyi wamuoteavyo mtu, ndivyo kundi la makuhani wauavyo katika njia ielekeayo, na wametenda mambo maovu sana. Katika nyumba ya Israeli nimeona jambo bovu kabisa. Huko uzinzi umeonekana katika Efraimu. Israeli ametiwa unajisi. Tena, Yuda, we umeandikiwa mavuno, hapo nitakapowarudisha wafungwa wa watu wangu.
Lord Jesus, draw from this by thy Holy Spirit the context that's
Bwana Yesu, twa kutoa kwenye hili kwa Roho wako Mtakatifu somo linalokusudiwa tunapoendelea kukungojea wewe katika jina la Yesu. Amina.
Now my subject this morning is recognizing your
Sasa somo langu asubuhi ya leo ni kutambua siku yako na ujumbe wake.
We see from last Sunday's lesson as we taught the feast of the trumpets.
Tunaona kutoka kwenye somo la Jumapili iliyopita tulipokuwa tukifundisha sikukuu ya baragumu. Nami nataka mnisikilize vizuri sasa. Majira ya Israeli katika saa ya Mungu.
We are dealing today upon a Sunday school lesson.
Tunashughulika leo na somo la shule ya Jumapili kwamba ninawataka mtambue na kujua wakati tunaoishi. Tuko karibu sana na kufikia mwisho kama mnavyoona. Alafu basi kwa jambo hili mnapaswa kujua kabisa saa yenyewe na wakati na ishara na ujumbe ambao mnapaswa kuupokea.
Now as we started last Sunday we've been speaking of going to preach on.
Sasa kama tulivyoanza Jumapili iliyopita nilikuwa tukizungumza juu ya kwenda kuhubiri juu ya zile baragumu saba za mwisho za Biblia. Na mimi moyoni mwangu nilifikiri zingeotokea tu kama ile mihuri. Lakini nimeona kwenye kila moja ya huku kufunguliwa kumekuwa na jambo la ajabu sana lililotukia. Na kama ambavyo tulihubiri juu ya nyakati saba za kanisa, nazo zilikuwa ni kamilifu sana mpaka Roho Mtakatifu mwenyewe akashuka miongoni mwetu na kuthibitisha jambo hilo na likawekwa kwenye magazeti na kulisambaza nchini kote na kulionyesha kwenye mwezi mbinguni na kulithibitisha kwetu majuma na miezi kabla halijatukia kwamba hivyo ndivyo ingetukia hasa kikamilifu. Yeye alitujulisha jambo hilo hapa maskanini, hapa kwenye katika wakati ule yeye alilijulisha. Kwenye mwezi na jua alilitambulisha. Na katika hali ya mataifa ilivyo kwenye wakati huo yeye alilitambulisha. Wakati kiongozi wa ukasisi wa Rumi alipoondoka na akarudi Palestina, ikiaminiwa alikuwa ndiye papa wa kwanza aliyerudi kule tangu wao wanadai Petro akiwa ndiye papa. Sasa ilikuwa ni ajabu sana. Halafu tunaona kabla ya zile mihuri saba ambayo ilificha siri zote, mimi bila kujua nilichokuwa ninachora ubaoni kwa ajili ya nyakati za kanisa, sikujua kamwe. Mungu anajua. Ni kwa ono tu nilichora bila kujua ya kwamba Mungu mwaka mmoja na miezi sita baadaye angethibitisha jambo hilo mbinguni kwa mwezi na kuliingiza kwenye magazeti ya taifa. Mimi sikujua jambo hilo. Sikujua kungekuwa na giza totoro la ajabu mwezini kuwakilisha wakati huo Laodikia. Sasa kwenye magazeti unapata nyakati sita tu ni kwa sababu kanisa la Laodikia liliingia giza kabisa. Na kama mngeweza kuona matumizi ya kiroho kama vile Mungu alivyoyaweka huko mbinguni, wakati nilipoyaweka hapa duniani niliacha nafasi ndogo sana kama mnavyoona, nuru kidogo mno. Hiyo ilikuwa ni kabla tu ya wateule kuitwa kutoka duniani, ndio sababu niliiweka pale kwa ajili ya wakati wa saba. Bali wakati Mungu alipoiweka huko mbinguni ilikuwa ni giza tupu. Inamaanisha labda yule wa mwisho ameitwa kutoka kwenye wakati wa Laodikia. Hatujui. Kungeweza kuweko na mahubiri juu ya jambo hilo. Sasa angalia tena. Kabla ya ile mihuri saba ambayo sikuwa na fununu ilikuwa hivyo, hapa maskanini yeye alinena juu ya jambo hilo na akanituma huko Tucson, Arizona, kuwaambia ninyi nyote ambayo yangetukia. Na yupo mtu hapa aliyeketi leo aliyekuwa kule kuliona likitukia jinsi hasa ilivyosemwa hapa lingetukia. Malaika saba wangekuja. Ndipo magazeti yakaandika jambo hilo na majarida kote nchini. Duara ya nuru ya ajabu katika umbo la piramidi, kama tu vile nilivyoichora hapa na kuonyesha ninyi. Niliinuka kutoka mahali ambapo hao malaika walikuwa wamesimama na ikapanda juu maili 30 na ilikuwa maili 27 kutoka upande mmoja hadi mwingine, ama aidha maili 27 kwenda juu na maili 30 kutoka upande mmoja hadi mwingine. Ninasahau ilivyokuwa. na ilionekana kote mikoani juu kidogo tu ya Tucson, Arizona, mahali pale pale ilipotukia wakati ule ule. Unaona, Biblia, Mungu si nini tu, hii si mtu fulani anayejaribu tu kusukumiza jambo fulani kwenu, ila ni kuwafunulia matumizi ya kiroho ya saa hii hasa. Halafu basi ujumbe uliofuata uliofungua ile mihuri saba ambayo ilifunua siri zote zilizofichwa na Biblia, mafundisho na kadhalika, ambayo ulimwengu unayapinga kwa ujeuri sana siku hizi, unaupinga huo na kusema ni wa uongo. Hivi vile, hapa hivi majuzi huko Arizona, walikuwa wanakata na kuziunga kanda, wakijaribu kunifanya niseme mambo ambayo siku ya sema. Mukeni tu lile ono kuhusu lile swala la Arizona. Biblia ilisema, ilikuwa ni heri sana kwako kwamba ufungiwe mwamba shingoni mwako. Na jambo lingine kwamba, yeyote acha awe mhubiri ama yeyote yule, atakayeondoa neno moja kwake ama kuongeza neno moja kwake, watu wakiweka tafsiri yao wenyewe kwenye neno jinsi lilivyotolewa, wakijaribu kulifanya niseme jambo fulani ambalo mimi sikusema, na si neno langu, ni neno lake. Yeyote atakayeongeza au kuondoa. Halafu basi katika ono hilo, niwaona hawa manabii wakishuka chini, kama nilivyowaelezea, ninaamini Jumapili kadhaa zilizopita, yote yatatukia. Akasema, sikaribie jambo hilo kamwe. Mradi tu ninalipiga vita, basi Mungu hawezi kulipiga vita. Bali hebu na tumwache aliingilie, yeye ndiye anayelishughulikia, unaona? Sasa tuliona Jumapili iliyopita kulikuwa na kuhubiri zile siku za sikukuu, na kulikuwa na sikukuu ya Pentekoste, na kati ya sikukuu ya Pentekoste na sikukuu ya baragumu, hicho kilikuwa ni kipindi kirefu cha wakati. Siku 50 kamili kati ya Pentekoste na sikukuu ya baragumu. Na siku 50 ambazo Pentekoste inamaanisha 50 ilikuwa ni kutikiswa kwa mganda ama nini, malimbuko ya mavuno yaliyoletwa. Na tunaona ilikuwa ni katika mfano wa huko nyuma, pamoja na malimbuko ya kwanza kimaumbile yakiwakilisha malimbuko ya Roho Mtakatifu atakayemwagwa juu ya watu. Nasi tunaona basi ya kwamba zile siku 50 zilipokelewa na mataifa, ambapo Mungu aliita kutoka kwa mataifa watu kwa ajili ya jina lake, sikukuu ya Pentekoste. Nasi tumekuwa tukipitia sikukuu hiyo kubwa ya Pentekoste. Sasa kwa kweli, kutoka kwenye hizo siku 50 ingekuwa ni sabato saba kamili. Na sabato saba ziliwakilisha nyakati saba za kanisa zitakazoitwa katika wakati wa sikukuu ya Kipentekoste ya Pentekoste, waita watu kutoka kwa mataifa kwa ajili ya jina lake. Sasa katika mwisho wa hizi sabato saba ambazo imekuwako, ulikuwa kuwe na sikukuu ya upatanisho ambayo ilikuwa ni zile baragumu saba. Na zile baragumu saba zilikuwa za kutangaza siku ya maombolezo, rudi kwenye ile dhabihu ama ule upatanisho. Na tunaona ya kwamba basi, ya kwamba Israeli, zile baragumu saba ziliwahusu tu Israeli. Na basi sababu ya yeye kunikataza kuhubiri hizo baragumu saba, hata nilikuwa tayari kutangaza jambo hilo, nilikuwa nimeandaa kumbi za mikutano na kila kitu tupate kwenda huko kuhubiri zile baragumu saba, ndipo nikasema kuna jambo fulani linalonisumbua sana. Nilisema tukaendelea kufanya kazi na Bili na sisi wote tujaribu kuandaa kila kitu tayari kwa ajili ya hilo jengo lililo na viyoyozi, kwa ajili ya juma hilo lijalo, kwa ajili ya zile baragumu saba. Ikiwa tuna siku 10 ama siku 8 tulikuwa na ukumbi wa shule, bali Roho Mtakatifu asingeniruhusu kufanya jambo hilo kwa sababu fulani. Nami nikashangaa ni kwa nini. Na nilipoenda kuomba, nilimwambia mke wangu, naenda kujifungia. Na kwa uaminifu nikapiga magoti mbele za Mungu kuomba. Ndipo akanifunulia ya kwamba hizo baragumu saba zilitoa sauti zao chini ya muhuri wa sita, nami tayari nimekwisha kuzihubiri. Kimbinguni, unaona, ni mkono wa Mungu jambo hilo lote. Zinahusu Israeli, nasi tulizichukua chini ya ule muhuri wa sita. Ninyi nyote mlionao huo, jinsi ambavyo yale mateso ya Wayahudi, wakati wa mataifa umekuwa katika sikukuu hii ya Kipentekoste. Zile baragumu chini ya zote zilipigwa chini ya muhuri wa sita. Nasi tuliuchukua huo Jumapili iliyopita chini ya sikukuu ya baragumu, kama nyote mnataka kupata jambo hilo. Zilihusu nini? Kuwatimua Wayahudi kutoka sehemu zote za ulimwengu, warudi katika inchi ya wenyeji wao. Wanapaswa kwa kule. Na kule kufunguliwa kwa ile mihuri, chini ya muhuri wa sita, na chini ya zile baragumu saba zilipigwa katika muhuri wa sita. Sasa, ujumbe wa malaika wa saba utafungua siri ya ile mihuri, ikiita wafanyakazi wa saa 11 wa mataifa wapate ujira ule ule ambao wale wafanyakazi wa saa 1 walipata. Unaona? Sasa Yesu alifundisha jambo hilo. Alisema kulikuwa na watu walioenda kuvuna. Walikuwa wamekodishwa. Na walipoenda alfajiri walipata wakati dinari kwa siku. Ndipo alasiri mtu mwingine aliingia na kuanza kazi. Na halafu saa 11, hiyo ndiyo saa ya mwisho ya siku. Ndipo mtu mmoja alipokuja na akapokea ujira sawa na wengine waliopata alfajiri, saa ya mwisho. Ni kamilifu sana jinsi ambavyo wajumbe wa alfajiri wakiwa na neno, wakiwa na injili, wakiwa na kweli, walikuja katika siku ya Pentekoste.
At the middle of the day, Luther and Wesley and them came in. And then there is to be an evening time. Ndipo
kulikuwa na wakati wa giza uliowafunika. Ndipo katikati ya mchana, Luther na Wesley na hao wengine wakaingia. Na halafu kutakuwa na ujumbe wa jioni na kupokea kitu kile kile walichopokea hapo mwanzo. Ujumbe wa wakati wa jioni ni wa kurejesha, kurudisha kitu kile kile tena.
And remember the vision of last week.
Na kumbukeni lile ono la juma lililopita ambapo bibi harusi alikuja kunini onyesho lake la awali. Alitokea bibi harusi mdogo mzuri katika lile ono. Na mimi bila kufikiria jambo hilo, ikiwa nimeketi tu pale nikiangalia nje, ndipo akaja bibi harusi. Nilisikia sauti kando karibu nami ikasema, hili hapa onyesho la awali la bibi harusi. Naye akapitia pale. Nikamuona jinsi alivyokuwa mzuri sana wa kupendeza, kijana mbichi. Alikuwa anapiga tu hatua alivyoweza, si mwendo wa kijeshi, ni katika hatua tu za mwanamke, jinsi wanavyotembea kwa hatua za madaha kama bibi. Hivyo ndivyo alivyokuwa akitembea, akija kushoto kwangu upande huo, kisha akatoweka. Ndipo yeye akanigeuza mkono wa kuume, na akanionyesha kila kanisa jinsi ambavyo wametokea kwenye nyakati, na lo, ni waovu jinsi gani. Na la mwisho lilikuwa ni la wakati huu wa kanisa la siku ya mwisho, ambalo liliongozwa na mwanamke mchawi. Na walikuwa wamevaa mavazi ya kiasherati sana, wakionekana wachafu sana. Tena walikuwa wakipiga hatua za kujisokota na za roki, na hawa wanawake wakijitupa katika kukata viuno tu, wakishikilia tu karatasi ya kijivu, kiunafiki nini, kijivu ni kati ya nyeupe na nyeusi, ambayo ni rangi ya udanganyifu. Kijivu si nyeupe wala nyeusi, ni rangi ya udanganyifu. Na karatasi ya kijivu wakishikilia mbele zao, na wamevaa sketi za dansi ya hula wakishikilia mbele zao, na wako uchi wa mnyama kutoka kiunoni kuenda juu. Na walikuwa wakipiga hatua za ama wakati ama kujisokota na kupiga makelele pamoja na muziki huo wakitembea. Ndipo akasema, hilo ni lo kanisa. Na wakati lilipopita karibu nami, moyo wangu nusura uzimie. Nikawazia, endapo hilo ndilo linalojaribu kupewa Kristo kama bibi harusi, kwa jitihada zote na mambo mengine ambayo mwanadamu amefanya, kujaribu kumzaa bibi harusi kwa ajili ya Kristo, na ati malaya mshenzi, na jisi na mchafu namna hiyo awe bibi harusi wa Kristo, iliuchefua moyo wangu. Basi alipopita, baada ya yeye, akija mbele ya mahali tulipokuwa tumesimama, alikuwa ameshikilia karatasi mbele yake, akikatika kiuno na kunengua, na kujisogeza upande mmoja, na halafu upande huo mwingine, alipokuwa anaenda, kama dansi la kisasa wanalocheza siku hizi, akijitumia katika tendo la kizinzi, alipokuwa anatembea kiaskari. Mimi sihusiki na mambo haya, naweza tu kusema niliona. Na Mungu kama hakimu wangu, bali hilo lilikuwa ni kanisa la kutoka Marekani. Sasa wakati alipokuwa anapita, upande wote wa nyuma haukufunikwa hata kidogo. Na ndipo alipokuwa akipita, nilijisikia kuzirai na kuchefukwa. Yeye akasema, bibi harusi atakuwa na onyesho la awali tena. Na huyu hapa bibi harusi anakuja nyuma yake. Bibi harusi aliyefanana kabisa na yule aliyepita hapo mwanzoni. Ndipo moyo wangu ukaruka kwa furaha, kujua ya kwamba kutakuwa na bibi harusi. Naye atafanyizwa kwa kitu kile kile na kuvalishwa kitu kile kile ambacho yule wa mwanzoni alivalishwa awali, yeye ataitwa. Nami ninajua hiyo ni kweli. Kama hiyo si kweli, basi kila ono ambalo nimeona hapo nyuma limekuwa ni la uongo. Na mtu yeyote anajua ya kwamba hakuna hata jambo moja amewahi kutuambia ila lililokuwa ni kweli. Lilitukia kama tu. Na je, naweza kuona basi ule uchafu wa kanisa la kisasa linalojiita kanisa. Kama vile mtu fulani alivyosema hivi majuzi, ndugu Radel, ndugu yangu wa thamani, anayesimama akiegemea ukuta pale sasa, ya kwamba ye aliliona kama kimelea kwenye mzabibu. Nasi tulikuwa tukiingia jambo hilo chumbani hivi majuzi. Ndugu Radel alikuwa anasumbuliwa na hali ya wakati huo na kuhisi kwa roho katika makanisa siku hizi jinsi kumeanza kupungua. Wahudumu wakitoa kila mahali na usaili unafanyika hapa, wakiuliza ni kitu gani kimetukia ndugu Branham, imekuwaje? Lo jamani. Radel aliniuliza swali hilo. Je, wao wanaishi kwa roho wa shetani ama vipi? Nikasema, la. Kimelea kinaishi kwa nguvu za mzabibu. Kinaishi kwa sababu tunda chungwa limau litakuwa katika mchungwa, bali halitazaa machungwa, ingawa linaishi kwa uhai wake. Na kanisa linavyojiita ni kwamba tu ni kimelea kilichopandikizwa. Linaishi kwa jina la dini, kwa jina la kanisa. Katoliki na Protestanti ni vimelea tu vikinyonya nini kutoka kwenye nguvu ya mzabibu, na hata hivyo wakizaa tunda la kile walicho, kwa maana hawakuongoka. Hawakuwa kwenye mpango wa asili uliochaguliwa tangu zamani na Mungu. Hiyo ndiyo sababu inabidi walikane neno na kuzaa tunda la aina nyingine. Mti halisi na wakweli katika shina lake ulichaguliwa tangu zamani kuzaa machungwa kwenye mchungwa. Yesu alisema, mimi ndimi mzabibu, ninyi ni matawi. Lakini kama mti huo ukitoa tawi lingine kamwe, itazaa tunda lake la asili. Na hakuna budi kuwe na kurejeshwa kwa mambo haya yote moja kwa moja kwenye kilele cha mzabibu. Inabidi kuwe kutokee kurejeshwa, nuru ya jioni ipate kulimulika na kuliweka sawa. Lakini litatokea kwenye ule mzabibu, si madhehebu ambayo yamepandikizwa kwake, bali kuzaliwa asili kwa neno. Litatokea kwa ajili ya wakati wa jioni, na kutakuwako na nuru wakati wa jioni. Inahitaji nuru kuliivisha. Angalia jinsi maandiko yalivyo makamilifu, siku ambayo haitaitwa mchana wala usiku. Tunda haliwezi kuiva lisipoivishwa na jua. Haidhuru utahubiri namna gani, hata ufanye nini, haliwezi kuivishwa, haliwezi kudhihirishwa, haliwezi kuthibitishwa, ila tuna yeye aliyesema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Lile neno. Kwa hiyo hakuna budi kutokea nguvu fulani, Roho Mtakatifu mwenyewe, kuivisha ama kuthibitisha ama kuhakikisha ama kudhihirisha ya kwamba yale ambayo yeye amebashiri yangetukia katika siku hii. Nuru ya jioni inaleta hilo. Ni wakati wa jinsi gani? Bibi arusi alipitia mahali pale pale alipopitia wakati alipokuwa hapo mwanzo. Lakini nilikuwa nikimwangalia akitoka mstarini na nikijaribu kumvuta arudi kwenye mstari. Sasa, mengi angeweza kusemwa juu ya mambo haya, juu ya siku tunayoishi.
Now, Hosea said in 6:1, return to the Lord.
Sasa, Hosea alisema katika 6:1, rudieni Bwana. Kumbukeni, yeye alisema ya kwamba wangetawanyika na walitawanyika. Alisema, watamrudia Bwana baada ya kutawanyika. Naye ange nini, atawafunga. Angalia, rudini, watatawanyika. La pili, walikuwa wameraruliwa na walipofushwa. Hivyo ndivyo ilivyotukia hasa. Yeye atatuponya na atatufunga. Kama vile Ezekieli 37, ile mifupa mikavu, bone lililojaa mifupa mikavu. Ezekieli alikuona kurudi kwao tena.
Hosea said after 2 days.
Halafu angalia, Hosea alisema baada ya siku mbili. Baada ya siku mbili yeye angewarudia. Atatupokea na kutupa kutufufua. Sasa kufufua hakumaanishi ufufuo. Kufufua hapo ni neno lile lile linalotumika mahali pengine popote. Ndio kwanza nilichunguze linamaanisha uamsho. Yeye atatufufua baada ya siku mbili. Hiyo ingekuwa katika siku ya tatu, yeye atatufufua tena baada ya kututawanya na kutupofusha na kuturarua. Unajua, Wayahudi sana sana walipofushwa kusudi sisi tuweze kuona. Waliraruliwa na kutawanywa kama taifa, nao wakamkataa Masihi wao tupate kumpokea Masihi huyo, kusudi kuwe na watu walioitwa kutoka kwa mataifa kwa ajili ya jina lake. Sasa mwanamume anakuja, naye mwanamke anachukua jina lake. Hawa mataifa waliopofushwa ambao hawezi kuona jina hilo, Bwana Yesu Kristo katika ubatizo. Ni jambo baya sana, bali inabidi iwe hivyo. Wayahudi iliwabidi kunini? Iliwabidi kutoona jambo hilo. Kuna mtu mmoja tu anayeweza kuona jambo hilo, huyo ni yule aliyekusudiwa tangu zamani kuliona. Vinginevyo hata liona kamwe. Wayahudi hawangeweza kumwona huyo kwamba ni Masihi wao. Na hata hivyo, walikuwa ni wanachuoni na wanatheolojia, watu mashuhuri sana katika masomo, waliosoma Biblia hii hii unayosoma wewe. Sasa, baada ya jambo hilo kutambulishwa kwetu, unaweza kuliona dhahiri. Huyo alikuwa ni Masihi, lakini wasingeweza kuona jambo hilo, wala hawawezi kuliona leo. Wametabiriwa kuwa vipofu pia. Kanisa siku hii limetabiriwa kuwa kipofu kukataa. Ujumbe wa wakati wa jioni. Ufunuo tatu ilisema hivyo. Wewe ni mnyonge, mwenye mashaka. Angalia hali ya bibi harusi hivi majuzi usiku ama kanisa. Uchi. Kipofu, wala hujui. Bwana Yesu, turehemu. Biblia ilisema lilikuwa uchi. Sijawahi kuliona hadi sasa hivi tu. Kanisa la Laodikia lilikuwa uchi. Na wakati lilipotekea hivi majuzi usiku, lilikuwa uchi. Sijawahi kuliona hilo. Wala halikujua. No, jinsi tunavyoshukuru. Jinsi, si ajabu, tunashukuru sana. Ninajisikia kwamba hatuna shukrani vya kutosha kwa ajili ya mambo ambayo Mungu anatujulisha.
Naked. And the visions said, show me she was naked.
Uchi. Na yale maono yalisema, yalinionyesha nilikuwa uchi wala halikujua. Na limepofushwa. Kama vile Israeli walivyopofushwa ili kwamba mataifa waweze kuingia, sasa mataifa wamepofushwa ili bibi harusi aweze kutwaliwa na Israeli waweze kupokea sikukuu ya baragumu. Kamilifu tu kabisa. Baada ya siku mbili atatufufua ama atatupa uamsho, akitukusanya pamoja hao Wayahudi, akinena kuhusu baragumu hizi sasa. Naye atanini? Nasi tutaishi mbele ya uso wake. Ama tutakuwa na uzima wa milele. Unaona, tutakuwa mbele ya uso wake. Biblia ilisema hapa katika Hosea, ilisema, na tutaishi mbele zake, uzima, tutakuwa na uzima mbele zake. Yaani uhai wake mwenyewe, uzima wa milele. Tutapata uzima mbele zake. Mwanamke asiyejizuia nafsi yake, amekufa, ingawa yuhai. Kwa hiyo sisi, aliahidi ya kwamba Israeli itapata uzima tena mbele zake. Walikuwa wamekufa kwa zile kweli na kwa sikukuu ya Pentekoste. Sasa angalieni kwa makini. Kisha baada ya siku mbili, sasa, hiyo haikumaanisha siku mbili zenye masaa 24, kwa kuwa kulikuwa na hilo lilitukia huko nyuma kabisa, mamia kadhaa ya miaka iliyopita. Unaona? Ilimaanisha siku mbili kwa Bwana, baada ya miaka 2000. Sasa mnajua imekuwa ni muda gani tangu wakati huo? Imekuwa ni miaka 2700 tangu wakati huo. Maana katika Hosea hapa ni mwaka wa 780 kabla ya Kristo. Mwaka wa 1964, unaona, imekuwa kitu kama zaidi ya miaka 2700 iliyopita. Yeye alisema, baada ya siku mbili, katika siku ya tatu, yeye atatuhuisha tena na kutupa uzima mbele zake. Hivyo hapo baragumu zenu zinaingia. Hiyo ndiyo saa tunayoishi, siku tunayoishi.
Now, they have been scattered, blinded, gathered,
sasa wametawanyika, wamepofushwa, wamekusanyika, nao wameenda sana katika siku ya tatu. Unaona hilo?
They were scattered from Palestine throughout the world.
Walitawanyika kutoka Palestina kote ulimwenguni, walipofushwa wapate kumkataa Masihi. Na sasa wamekusanyika katika inchi ya wenyeji wao, wakiwa tayari kwa ajili ya zile baragumu, wapate kuutambua ule upatanisho. Kama vile Biblia ilivyo sema, wakati watakapo ipokea na kumuona akiwa na kovu za misumari, baada ya kanisa kutwaliwa, na wanasema, ipata wapi kovu hizi? Yeye alisema, katika nyumba ya rafiki zangu. Na yeye akasema, watajitenga kila jamaa na watalia na kuomboleza kwa siku nyingi kama jamaa iliyopoteza mwana wao wa pekee. Kumbukeni, hiyo sikukuu ya baragumu ilikuwa ifanye hivyo, kulia, kuomboleza kwa ajili ya dhabihu iliyochinjwa, na walikuwa wameikataa. Wako katika inchi yao, walikuwa wametawanyika, wamepofushwa, na sasa wamekusanyika. Na yote yalikuwa chini ya muhuri huo wa sita, zile baragumu zao saba. Zilipigwa zipate kuwakusanya pamoja, ile baragumu ya sita. Ile ya saba ni ile baragumu kuu, kama tulivyosema Jumapili iliyopita. Baragumu ya sita ilipigwa chini ya muhuri wa sita, kama vile tu muhuri wetu wa sita ulivyofunguliwa, kila kitu wakati ule ule, ila tu zao zote zilipigwa mara moja, ambapo sisi tumekuwa katika sikukuu ya Pentekoste kwa miaka 2000.
Now 2700 years since that time. He said in the third day we'll be gathered again.
Sasa, miaka 2700 tangu wakati huo, alisema, katika siku ya tatu, tutakusanyika tena. Baada ya siku mbili, katika siku ya tatu, tutakusanyika tena na kupokea uzima mbele zake. Je, unaona hiyo ahadi? Majira yameandikwa kikamilifu ukutani. Unaona mahali tunapoishi. Sasa, katika inchi ya wenyeji, wakingojea sikukuu ya baragumu, ama kule kutambua upatanisho, na kungojea kule kuja, kuomboleza kwa ajili ya ile mara ya kwanza walipo ukataa. Wao wako kwenye inchi ya wenyeji wao, kwa ajili ya jambo hilo. Wakingojea. Wote wana nini? Kila kitu kimewekwa mahali pake. Kama mhudumu wa injili, siwezi kuona jambo moja lililosalia ila kule kuondoka kwa biberusi. Na inapasa biberusi aondolewe kabla wao hawajaweza kutambua jambo ambalo limetukia. Walifungwa, wakatawanyika. Inamaanisha walitawanyika, wakapofushwa, na sasa wamekusanyika. Ni kitu gani kilichosalia? Biharusi kuondolewa njiani. Wanangojea kuondoka kwa biharusi, kusudi nabii wao wa Ufunuo 11 waweze kuwaita waje kwenye sikukuu ya baragumu, wafanye watambue jambo ambalo wamefanya. Kumbukeni, papo hapo katikati ya hiyo mihuri kulitokea muhuri wa sita, na kulikuwa na 144,000 waliochaguliwa na kuitwa, na kati ya baragumu ya sita na ya saba, Ufunuo 11 inatokea papo hapo, ikiambatana moja kwa moja na muhuri wa sita. Ufanya nini? Ulikuwa ufanya nini? Na hii ilikuwa iwalete wale mashahidi wawili, Musa na Elia, manabii. Ambapo, Wayahudi wanawaamini manabii wao peke yao. Na watajitokeza wakiwa na ishara ya manabii, na kazi yao itakuwa ni ile ya nabii. Kwa kuwa walifanya vivyo hivyo hasa, ikionyesha jambo moja ya kwamba, mwanadamu unapokufa, ama chochote kile unapoondoka humu ulimwenguni, tabia yako haibadiliki. Kama wewe ni muongo sasa, utakuwa muongo kule. Kama umkali hapa, utakuwa mkali kule. Kama wewe ni mwenye kushuku hapa, utakuwa mwenye kushuku kule. Wanaume na wanawake, wakati umewadia wa kujitikisa na kujichunguza na kuona mahali tunaposimama, kwa maana kifo hakibadilishi jambo hilo. Walikuwa wameondoka kwa miaka 2000, Musa kwa muda wa miaka kama 2500, na Elia tangu wakati huo, Elia ameondoka kwa karibu muda wa miaka 2500, na Musa alikuwa hayupo, nao hawa hapa wanarudi wakiwa na tabia ile ile na kufanya mambo yale yale. Kifo hakimfanyii mtu lolote ila tu ni kubadilisha makao yake. Hakibadilishi tabia yako, hakibadilishi imani yako, hakibadilishi kitu chochote ndani yako ila mahali unapoishi. Kwa hiyo, jinsi tabia yako ilivyo asubuhi ya leo, kama wewe ni mwenye kushuku neno la Mungu, utakuwa mwenye kushuku kule. Sijali wewe ni mtakatifu jinsi gani, jinsi unavyoishi, na jinsi unavyoishi vizuri, kifo hakinge kubadilisha hata kidogo, ni mahali tu unapoishi. Na endapo uweze kukubali neno lote la Mungu jinsi lilivyoandikwa, hungelikubali kule. Kwa hiyo usijali, hutakuwa kule. Unabudi kulikubali katika utimilifu wake, katika nguvu za kuthibitishwa kwake na ufunuo wa kile lilicho, ndipo unakuwa ni sehemu yake. Yeye atafufua tu neno lake kama alivyolifufua neno lake kwenye ile asubuhi ya Pasaka ya kwanza. Neno lake ndilo tu lililofufuka. Wale waliokuwa wamekufa katika neno lake, wakiamini neno lake na kulithibitisha neno lake.
Now that's been 2700 years ago.
Angalia, sasa haya yamekuwa ni miaka 2700 iliyopita. Angalia, wao walitawanyika, walipofushwa, na sasa wamekusanywa. Sasa, jambo linalofuata ni kwamba watapokea uzima, na mataifa wanaitwa watoke. Bibi harusi yuko tayari, unyakuliwa kumekaribia. Je, tunaweza kutambua jambo hilo? Je, kweli tunaweza kuamini jambo hilo? Ni hadithi ambayo imesimuliwa? Ni hadithi ya uongo kwetu sisi? Ni jambo ambalo linasikika kwamba ni la kweli? Ni jambo ambalo sisi tulio nje tunaweza kuamini? Ama ni jambo ambalo limo ndani yetu, ambalo ni sehemu yetu, ambalo ni zaidi ya uhai kwetu? Je, tuko na msimamo wa aina gani asubuhi ya leo katika maskani hii? Kumbukeni, litakalo lipokea ni kundi dogo. Sasa, katika inchi ya wenyeji, wakingojea zile baragumu. Sasa wanangojea kule kuondoka kwa bibi harusi mdogo, ili kwamba ufunuo 11 ipate kutimizwa. Wakati wa kanisa umekoma, mihuri imeisha kufunguliwa, ambayo inathibitisha yale walioacha katika wakati wa kanisa, na ujumbe umetolewa. Israeli iko uwanjani, haleluya, wakiwa tayari kwa ajili ya sikukuu ya baragumu. Enyi watu mlio kwenye inchi nyingine ambako mtasikia kanda hii, hivi hamwezi kuamka ndugu yangu? Ama je, linakupofusha? Je, ungeweza kulitupilia mbali na kuliita unabii wa uongo, wakati limethibitishwa moja kwa moja mbele zako na ulimwengu, na wakati, na watu, na kwa Roho Mtakatifu ambaye aliliandika? Limethibitishwa kwa njia za kawaida, za kiroho, kimwele, kila kitu alichosema yeye kimetimizwa na kuthibitishwa. Israeli nchini mwao, walisukumwa mle ndani, wakakusanywa waingie kule kama kondoo. Mbwa mwitu waliwafukuza na kuwakimbiza, wakarudi kwenye usalama katika inchi yao wenyewe. Kumbukeni, Israeli imeahidiwa kubarikiwa mradi tu alikuwa kwenye inchi yake. Mungu kamwe hawabariki Israeli inje ya hiyo inchi. Ibrahimu alitoka inje ya inchi hiyo, akahukumiwa. Kila mtu anayeondoka humo inchini amelaaniwa. Mungu anaweza tu kuwabariki Israeli wakati wanapokaa katika inchi ya wenyeji wao. Na wako kule sasa kama taifa. Nalo kanisa limeitwa, inangojea tu kunyakuliwa kwa bibi harusi, kuondolewa. Ile mihuri imefunguliwa, imefunuliwa kwetu. Tunaona yale walioacha. Ninyi mnaotaka kujadiliana na kuzozana juu ya uzao wa nyoka na ubatizo wa maji na kadhalika, mmepofushwa wala hamjui. Mungu wa ulimwengu huu amewapofusha kwa jambo hilo, wala hamjui. Si ajabu nilikuwa na wakati mgumu sana asubuhi ya leo, nikipigana katika mashinikizo hayo. Kusudi manabii wao wapate kufunuliwa katika siku hii ya mwisho. Haiwezekani kwa baragumu za kwa sikukuu ya baragumu. Yeye alisema kupitia kwa Hosea, nimekata. Sasa angalia, anazungumza na Israeli. Nimekata. Ama kwa maneno mengine, nimewabangua. Nimewabangua kabisa kwa njia ya manabii.
That's how God does his people. He chopped them out from the rest of the nation.
Hivyo ndivyo Mungu anavyowafanyia watu wake. Aliwabangua akawatoa kutoka kwa mataifa mengine. Kwa kitu gani? Upanga wake ukatao kuwile neno lake. Ye aliwabanja taifa lake kutoka kwa mataifa. Alibangua taifa lake kutoka kwa mataifa kwa manabii, neno lake lililothibitishwa.
So as he chopped his bride from the denominations by his word.
Hivyo hivyo amembangua bibi harusi wake kutoka kwa madhehebu kwa neno lake lililoahidiwa na Malaki 4 katika siku ya mwisho. Akambangua, akamtoa bibi harusi wake, akamkatilia mbali na makanisa mengine. Alikata, akamtoa bibi harusi wake. Aliwakata manabii wake kupitia kwa manabii wake kwa neno, akawakata wa Israeli. jitengeni na hao wengine. Angalia wakati walipotaka kutenda kama hao wengine. Walimjia nabii Samueli, yeye akasema, je, nimepata kuchukua fedha zenu? Je, nimewahi kusema nanyi katika jambo lolote katika jina la Bwana ila lile lililotukia? Wao wakasema, la, hiyo ni kweli, bali tungali tunataka mfalme. Hivyo ndivyo makanisa yamefanya. Leo tunaamini neno ni sawa, bali unajua wao wanasema tunapaswa kufanya hivi. Sijali wao wanasema nini, neno ni sahihi. Ungojea, yeye amewakatilia mbali kwa manabii.
What time is it, minister?
Ni saa ngapi, ndugu? Ni saa ngapi, mhudumu? Je, unaona ni saa ngapi ya siku na ishara unayoishi chini yake? Unaweza kufahamu jambo hilo? Unaliona? Kila mahali sasa hakuna ufufuo. Kila mtu analalamika. Wahudumu wanalia. Ilikuwa nikisoma moja ya magazeti maarufu sana yanayokuja hapa kanisani. Gazeti zuri sana. Nami ninamjua mhariri wake. Na ninawajua hao watu. Nao ni watu wacha Mungu, watu wazuri sana. Ndugu na dada Moa, wa mbiu ya kuja kwake. Moja ya magazeti yaliyo mazuri sana katika huduma, mbiu ya kuja kwake. Lakini ni vigumu kwao kuchapisha jambo lolote isipokuwa lihusu. Fungeni ombeni, fungeni ombeni, pigeni mbiu, shikeni. Ni wangapi wanaolisoma? Najua, naliona wakati wote. Fungeni ombeni, fungeni ombeni, ndio tu unayosikia. Fungeni ombeni, tutapata mapambazuko makubwa. Na jambo kubwa litakalotukia, ninyi nyote, ombeni, ombeni, ombeni. Hatujachelewa sana bado. Ni kwa nini wanafanya hivyo? Kwa nini wanafanya hivyo? Wanataka uamsho mkubwa. Wanalia wakiamini ya kwamba kutakuwa na uamsho. Wao ni watu wazuri. Ni kwa nini? Wamefanya nini? Hawajatambua ule uamsho wa bibi harusi. Unaona? Kwa kuwa wao ni Wakristo, wanasikia ule mvuto wa sahihi, bali hawajatambua jambo ambalo limetendeka. Hilo ndilo linalowafanya wajisikie namna hiyo. Wanajua jambo fulani linapaswa kutukia, bali unaona, wao wanalitazamia huko mbali kabisa katika siku zijazo lipate kuja, wakati limetendeka moja kwa moja karibu na mahali ulipo wewe. Hilo ndilo jambo lile lile walilofanya katika siku za kale. Walikuwa wakiamini katika kuja kwa Masihi. Waliamini ya kwamba kungekuwa na mtangulizi atakaye kuja. Lakini jambo hilo lilitukia moja kwa moja kwao, wala hawakujua. Hawakulitambua. Waliamini kungekuwa na mtangulizi atakayekuja ambaye angemtangulia Masihi. Nao wakamkata kichwa, kisha wakamuua Masihi wao, kwa maana ilikuwa imetabiriwa kwamba wangepofushwa. Hosea alisema jambo hilo, na roho yule yule aliyenena kupitia kwa Hosea, alinena kupitia kwa Yohana na kusema, kanisa katika siku hizi za mwisho lingekuwa uchi na kipofu na lingemtoa nje ya kanisa. Walishindwa kuona nabii hizo zikitimia, lakini wakiwa mle ndani wanatambua ya kwamba jambo fulani halina budi kutendeka. Ni kwamba tu hawalipati. Hawalitambui. Kama vile wale Wayahudi wa nyakati za kale, Laodikia ilivyopofushwa. Tajiri mwingi, theolojia inayochukia kanisa, inayochukia ujumbe huu. Angalia jinsi hao Wayahudi walivyomchukia Yohana. Angalia jinsi walivyomchukia Yesu. Wakati alikuwa ndiye hasa waliedai kwamba walikuwa wanamtazamia. Ninaamini tumeunguza fuse. Nafikiri hiyo inakatiza vinasa sauti pia. Haikatizi. Vema. Walikuwa maadui wa ujumbe. Jambo ni kwamba kuna nguvu nyingi sana. Kila mmoja wenu ni mtambo unaotoa joto. Hakuna njia ya kuliweka kanisa katika hali ya kawaida kabisa katika hizo. Chini ya nyakati hizo. Kwa maana unaona, kila mmoja wenu ni BTU 98 kwa kawaida. Nanyi hamkai tu pale namna hiyo, daima mnatoa joto. Pana hewa ya kutosha hapa ndani sasa kupagandisha mahali hapa. Lakini mtambo joto ukiwa unafanya kazi, hamwezi kufanya hivyo. Angalia, adui. Lakini sasa, kama vile wale Wayahudi wa kale wamepofushwa, wako kwenye Laodikia, wao wako uchi, wenye mashaka, wanyonge, wala hawajui.
Great theological teachings, great education.
Siku ya utajiri, mafundisho makuu ya kithiolojia, elimu ko, na sasa wanauchukia ujumbe. Hawataki uhusiano wowote nao, kama tu ilivyokuwa huko nyuma katika siku ambazo Yesu wa Nazareti alipokuwa duniani. Sababu ya watu katika siku za Noho kutoingia katika safina ni kwamba kamwe hawakutambua ule ujumbe wala mjumbe wake. Hiyo ndio sababu pekee wao waliangamia, kwa sababu hawakutambua saa waliokuwa wanaishi. Hawakutambua ya kwamba Mungu angeshughulikia dhambi kama alivyoahidi atafanya. atamwangamiza mwanadamu kutoka katika uso wa inchi. Yeye alikuwa ametabiri jambo hilo, alilimaanisha, naye analimaanisha hivi leo kama vile alivyolimaanisha wakati huo.
But the people, instead of being favorable towards Noah, he was.
Lakini watu badala ya kumpenda Nuhu, yeye alihesabiwa kwamba ni mwenda wazimu. Hawakuamini kwamba yeye ni nabii. Unajua Yesu yeye mwenyewe alituambia jinsi walivyodhihaki katika siku za Noah. Wakamdhihaki, wakamwita mshupavu wa dini na kadhalika.
But they didn't recognize their hour. They didn't recognize the day.
Bali hawakutambua wakati wao. Hawakuitambua siku hiyo. Hawakuitambua ile ishara. Hawakutambua ule ujumbe. Hawakumtambua mjumbe, bali walimfukuza kati yao na kumcheka. Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Noho, huku Israeli ikiwa katika nchi yake na kila kitu kimekaa sawa sasa na ujumbe unaingia kikamilifu. Je, tunaishi katika siku gani, ewe ndugu? Tuko wapi?
They didn't know the day. They didn't know that's the reason they missed it. It's because they didn't recognize it. They were like the day.
Hawakujua ile siku. Hawakujua. Hiyo ndio sababu waliikosa. Ni kwa sababu hawakuitambua. Walikuwa ni kama siku hizi, zaidi sana kama watu walivyo siku hizi. Wamepofushwa na mathibitisho ya kisayansi na mifumo ya elimu na seminari za kitheolojia. Na mambo yaliyowapofusha katika siku hiyo yamefanya jambo lile lile leo. Yamewapofusha tena. Na pia ule urahisi wa ujumbe pamoja na mjumbe wake. Nuhu hakuwa wa kisayansi. Hakuwa mtu mwenye elimu. Alikuwa mkulima maskini, mnyenyekevu, akiwa na ujumbe rahisi. Ulikuwa ni rahisi sana kwa elimu yao ya juu. Ndivyo ilivyo na leo hii. Mungu daima anamfanya rahisi ili wapate watu watakaomwamini na kumtumaini. Ni tofauti. Ni ujumbe tofauti tu, bali ni Mungu yule yule. Sasa ninawatakeni muamini huo na mfahamu ya kwamba Mungu ameunena. Yesu alisema wao walimdhihaki nabii wake Nuhu. Nao kama walivyomdhihaki katika siku ile, ndivyo watakavyofanya tena kwenye kule kuja kwake. Wangefanya jambo lile lile. Hiyo ndio sababu kwamba Farao alizama baharini. Yeye hakuitambua siku yake kamwe. Hakutambua yaliyokuwa yakiendelea. Alikuwa amechukuliwa mno na mafanikio ya wakati wake wa kisayansi kujenga miji kwa kuwatumia watumwa. Alikuwa na shughuli nyingi sana, asingeweza kutambua nafasi aliyokuwa nayo, naye akamfukuza nabii mjumbe wa Mungu aende zake nyikani. Hakuitambua. Hiyo ndio sababu kwamba mambo yalienda jinsi yalivyoenda. Yeye kamwe hakulitambua. Laiti angalitambua tu neno la Mungu lililoahidiwa kwa hao watu. Na kama makanisa leo yangetambua, kama makanisa yangetambua neno la Mungu ambalo limetoa ahadi hii kwa ajili ya saa hii kwa watu, wasingeangamia. Kama Marekani ingeweza kutambua katiba iliyoiandika, isingekubali kuondoa Biblia shuleni, kuondoa jina la Mungu kwenye sarafu na kuahidi kumtii Mungu. Lakini haiitambui. Kwa nini? Ni kipofu. Uchi. Haiwezi ikatambua damu ya wale vijana wa thamani ambao wamefia vitani kwa ajili ya baraka hii. Wamesahauliwa. Wao ni mavumbi. Bali kuna mmoja ambaye anakumbuka. Damu iliyomwagika ya manabii. Gharama iliyogharimu kuleta injili hii kwetu leo. Jinsi ambavyo maelfu wameliwa na simba na kutupwa matunduni, wamekatwa kwa misumeno, wakachomwa moto, wakasulibiwa. Mungu anatambua jambo hilo. Kanisa limesahau manabii wao. Wao hawahitaji tena, ndivyo wanavyodai. Bali Mungu anajua hana budi kuwa nao. Yeye huwakata watu wake kwa neno lake. Lakini kwao hilo limepitwa na wakati sana katika siku hii. Hawalitambui. Hiyo ndiyo sababu wao katika hali walio nayo. Hiyo ndiyo sababu wao ni uchi, wenye mashaka, vipofu, wanyonge, wala hawajui. Kwa kuwa hawaitambui saa tunayoishi, hawaioni. Musa, yeye alitambua siku yake na wito wake, wakati alipoona ahadi ya neno la Mungu kwa ajili ya siku hiyo ikithibitishwa. Yeye alijua basi na kutambua kile alichokuwa na kile alichopaswa kufanya kwa neno lililoahidiwa. Kwa hiyo yeye hakuogopa yale mtu yeyote aliyosema. Hakuonea haya ujumbe wake, ingawaje kila kuhani na kila farao, kila kitu, kila utawala haukukubaliana naye. Bali alitambua wakati alipoiona hiyo noro, ile nguzo ya moto ikining'inia kwenye kila kijete, na ikanena naye neno lililoahidiwa kwa ajili ya siku hiyo na kusema, nimekuita uende ukafanye jambo hilo. Yeye hakuogopa tishio kuu za mfalme. Alishuka akaenda kuwaleta hao watu kwenye kutoka, kama vile neno la Mungu lilivyokuwa limeahidi. Alipoona ile ahadi imethibitishwa, aliwatayarisha watu kwa ajili ya kutoka kwao. Wakati gani? Wakati alipoona ahadi ya Mungu imethibitishwa. Kumbukeni, alikimbia na theolojia yake. Alikimbia pamoja na mafundisho yake. Bali hapo alipoona neno la Mungu limedhihirishwa, alipoliona limethibitishwa, mimi niko ambaye niko, ndipo hakujali yale ambayo mtu yeyote alisema. Hakuhofu kile ambacho Farao angeweza kumfanyia. Hakuhofu kile hao wengine wangefanya. Yeye alimcha Mungu tu, asije akamfahamu Mungu vibaya, ama kwa njia fulani huenda akamfahamu Mungu vibaya. Yeye hakuogopa watu na yale ambayo wangesema ama wangefanya. Alimcha Mungu tu, baada ya yeye kutambua ya kwamba lilikuwa ni neno la Mungu. Asingeweza kufahamu jinsi ambavyo mtu kama yeye angetumwa kule chini. Lakini wakati alipotambua kwa neno lililothibitishwa kwamba ilikuwa ni kitu gani, basi hakuogopa amri za mfalme. Laiti ungaliweza tu kutambua. Laiti sisi leo tungaliweza kutambua. Musa alitambua jambo hilo wakati alipoona neno likithibitishwa, alipoona thibitisho limehakikishwa, yeye alikuwa tayari kwa ajili ya kutoka kwa watu. Ayubu hakutambua kamwe kwamba ilikuwa ni Mungu. Mradi tu ibilisi anaweza kukufanya wewe uamini wakati mwingine ya kwamba yale majaribio madogo unayopitia ni Mungu la akikuadhibu, ilikuwa ni Mungu akijaribu kumuonyesha jambo fulani. Ayubu hakutambua jambo hilo mpaka alipoona ono kama vile Musa. Wakati Musa alipoona lile ono, ile nguzo ya moto kwenye kile kijite ilikuwa imethibitishwa. Na wakati Ayubu katika swali lake, mtu akifa anaweza kuishi tena? Ninaona mtu ukifa na unaishi tena. Ninaona ua likifa na linaishi tena. Hilo ndilo lililokuwa swali lake. Bali mtu ulala anaaga dunia, anaharibika. Wanawe wanakuja kumuombolezea, wala yeye hatambui. No, laite ungalinificha kaburini mpaka hasira yako itakapopita. Asingefahamu ni kwa nini ua lingekufa kisha likaishi tena. Jinsi jani lingeanguka kutoka mtini, lianguke chini na kukaa ardhini na kurudi tena katika majira ya kuchipua. Yeye alisema, mwanadamu huaga dunia na anaenda wapi? Namwamini Mungu, lakini kunatokea nini kwa mwanadamu? Lakini basi siku moja radi ikaanza kumulika. Ngurumo zikaanza kunguruma, roho akashuka juu ya nabii, ndipo akaona kuja kwa mtu ambaye angeweza kuweka mkono wake juu ya mtu mwenye dhambi na Mungu mtakatifu na kuiunganisha njia. Ndipo akapaza sauti, ninajua mkombozi wangu yu hai. Ndio mabuu ya ngozi yatauharibu mwili huu, hata hivyo katika mwili wangu nitamuona Mungu. Yeye alitambua kwamba ufufuo ulikuwa ni nini. Balaamu hakumtambua yule malaika mpaka nyumbu aliponena kwa lugha. Balaamu singeweza kutambua ya kwamba malaika alikuwa amesimama njiani mwake. Mhubiri kipofu singeweza kutambua ya kwamba ilikuwa ni Mungu ndiye aliyekuwa amesimama njiani akijaribu kumzuia asiuze karama yake kwa fedha. Na wakati huyo nyumbu aliponena katika sauti ya binadamu, ndipo Balaamu akatambua ya kwamba ilikuwa ni malaika amesimama njiani mwake akijaribu kumzuia asifanye yale aliyokuwa akifanya. No, enyi madhehebu mliopofushwa, kama Mungu anaweza kumtumia nyumbu ambaye ni bubu kuzungumza katika lugha asiyoijua, kumfunulia mhudumu ya kwamba ameacha njia, ili aweze kumtumia mtu kufanya jambo lile lile. Watu waliopofushwa. Laiti Ahabu angalitambua siku yake, asingemhukumu yule nabii Mikaya akiwa na neno la Mungu aliloahidiwa. Wakati Ahabu aliposimama pale siku ile, yeye na Yehoshafati, na wakati walipokuwa na manabii 400 huko nje wakitabiri, wakisema, kwea, kila kitu ni sawa. Ahabu unaishi katika dhambi. Ulituundia dhehebu kubwa. Sisi ni watu mashuhuri. Tuna huduma kuu. Sisi hapa tuko makasisi 400 waliofunzwa ama manabii. Tuko 400 tuliofunzwa katika neno na theolojia. Unajua mambo yote kuhusu jambo hilo. Kwa hiyo sasa ilithibitika wao hawakujua kila kitu juu ya jambo hilo. Mtu yule waliyemuita mwenda wazimu katika kizazi kilichowatangulia, Eliya nabii wa kweli wa Mungu, alikuwa ametabiri, Bwana asema hivi, mbwa watairamba damu yako Ahabu. Unaona? Lakini hao makuhani, manabii wa kujibunia, walifikiria walikuwa wamepanga mambo yote vizuri tu. Wakasema, baba Ibrahimu, ama baba Ahabu, kwea. Bwana yu pamoja nawe. Una maandiko. Maana Mungu aliwapa Israeli inchi hii. Ni mali ya Israeli. Kwea. Bwana yu pamoja nawe. Lo jamani. Lakini unajua, Yehoshafati, mtu ambaye hakuwa amechangamana na dhambi, kama Ahabu alivyo kuwa amefanya, aliona mambo tofauti kidogo. Akasema, je, hakuna mwingine? Akasema, na mmoja hapa, ila ninamchukia. Unaona? Mungu alikuwa akifanya nini? Akiwabangua watu wake watoke kwa kumtumia nabii tena. Ninamchukia. Hafanyi kitu ila kunihukumu tu siku zote. Na wewe unajua mimi ni mtu mashuhuri. Nisingekuwa na seminari hii hapa chini kama nisingekuwa mwaminio mashuhuri. Ina watu waliofunzwa vizuri. Niweka chini kule wakiwa na vitabu na Biblia na kila kitu kufundisha jambo hili. Nami ninajua wao ni watu mashuhuri. Lakini kama Ahabu angalikuwa ametambua kwamba jamaa huyo ni nani? Maskini jamaa huyo alionekana amevaa matambara mabovu, mwana wa Imla aliyesimama pale akimwambia, Bwana asema hivi, kamwe asingalifanya kosa hilo baya sana alilofanya, bali alimhukumu Mikaya, kamwe hakunini. Enyi watu, tambueni wakati mnaoishi. Angalieni jambo ambalo limetukia. Angalieni yale yaliyoahidiwa. Tambueni siku mnayoishi. Laiti kanisa la kimadhehebu leo lingalitambua tu ni kwa nini linahukumiwa na wafuasi wao wanawakimbia kama vile Israeli kutoka Misri. Laiti madhehebu yangaliacha kulaumu hikanda hizo na wangezisikiliza. Nawe mhubiri unayesikiliza kanda hii, sikiliza. Kama ungalitambua saa unayoishi, kama ungalitambua ishara ya wakati huo, ungeona ni kwa nini watu wanayakimbia hayo madhehebu. Roho wa Bwana anaita. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu, alisema Yesu, asipovutwa na Baba yangu, na wote alio nao Baba katika nyakati zilizopita alionipa mimi watakuja. Ni kama maskini yule mwanamke kisimani na yule kuhani, jinsi walivyokuwa tofauti. Maandishi ya mkono yako kwenye ukuta leo tena wanayaona, bali hawayatambui. Laiti Wayahudi wangaliitambua ishara iliyoahidiwa ya Masihi wao kulingana na nabii wao wa mwisho. Malaki 3 ilisema, tazama ninatuma mjumbe wangu mbele za uso wangu, naye ataitengeneza njia. Na walidai walikuwa wakimtarajia. Inaenda sambamba jinsi gani hadi kufikia siku hii? Wanadai wanatazamia jambo fulani kutukia. Makanisa yote yanaomba na kufunga na kusema, sasa hebu na tuombe, hebu na tukusanyike pamoja. Inatupasa kuwa na jambo fulani kubwa litakalotukia. Unajua kuna jambo kubwa litakalotukia. Kanisa halina budi kujitayarisha. Hilo ndilo wanaloombea. Hilo ndilo walilokuwa wakiombea kule. Ndipo akatokea Yohana Mbatizaji, kwa sababu yeye alikataa seminari zao, kwa maana alifanya kinyume na yale baba zao wamefundisha. Alitokea nyikani bila elimu. Alitokea bila ukosi wake kupinduliwa kama vile ingesemwa leo. Alitokea bila lundo kubwa la theolojia, bali alikuja akijua kwa ahadi ya Mungu ya kwamba alikuwa mtangaze Masihi. Akasema, yeye amesimama katikati yenu sasa. Nao walifikiri alikuwa kichaa kwa kuwa hakutokea kwenye shule zao. Maandishi ya mkono yalikuwa kwenye ukuta, wala hawakujua. Walidai walikuwa wakikutazamia kuja kwa mtu kama huyo, naye alikuwa papo hapo miongoni mwao. Nao hawakumtambua, ingawaje walisema walikuwa wakimtazamia. Na kama vile tu, kama vile Wayahudi walivyo ndani yake, kama vile mataifa na mambo yao, kwa kuwa jambo lile lile limetabiriwa. Jambo lile lile. Walidai walikuwa wakimtarajia. Bali madhehebu sasa katika mataifa, wakati wa Laodikia, ni mpofu tu kama wao walivyokuwa. Kwa sababu nini? Imetabiriwa wangepofushwa. Halina budi kutimia. Kama Israeli wangeweza tu kuitambua ishara yao, wangejua wakati wa kuonekana kwa Masihi ulikuwa umewadia. Laiti wangalitambua. Unajua wanafunzi walimwambia Yesu hivyo. Kwa nini waandishi wanasema ya kwamba inampasa Eliya kuja kwanza? Ndipo Yesu akasema Eliya amekuja tayari, wala hawakumtambua. Ameisha kuja, nao tayari wamemuua. Walifanya sawasawa na vile hasa maandiko yalivyosema wangefanya. Laiti wangalitambua ya kwamba huyo mwenda wazimu aliyekemea maradufu kila kitu alichofanya, aliyekemea kila kitu alichokuwa wakifanya. Yeye alisema, enyi wanafiki, msianze kunini nyoka nyasini. Enyi uzao wa nyoka, nani amewaonya kukimbia hasira ijayo? Msianze kuwazia ndani yenu, tuna Ibrahimu baba yetu, tuna hiki kile au kinginecho. Kwa maana nawaambia, Mungu anaweza kutoka kwenye mawe haya kuinulia Ibrahimu watoto. Msianze kuwazia kwamba mna baraza la ulimwengu mkononi mwenu na mna wafuasi wake waliovalia nadhifu sana. Mungu anaweza kutoka kwenye vichochoro vya panya hapa kujinulia watoto kulitimiza neno lake. Malaya, wazurura mitaani, walevi, wacheza kamari. Yeye anaweza kufanya jambo hilo. Yeye angali ni Mungu. Madhehebu yaliyopofushwa kama vile Israeli waliopofushwa. Watu wawili wametabiriwa kwa hivyo. Mimi nawaonyesha mifano sambamba mpaka nitakapofikia mahali hapa ninapotaka sasa. Waliopofushwa kama madhehebu ya mataifa ya wakati wa Laodikia, walivyopofushwa siku hizi kama walivyopofushwa wakati huo. Wakati wa Laodikia unapaswa kupokea ujumbe. Malaki nne ilisema wataupokea. Lakini wao wanatafuta nini? Madhehebu yetu yatauleta. Kama haupitii kwetu, wa Baptisti, wa Presbiteri, wa Assemblies, wa Umoja, kuna nini? Kama hatuuleti sisi, huo si wa kweli. Walifanya jambo lile lile siku ile. Na ukaja na ukapita, wala hawakujua. Hawakutambua, ingawa ulitimiza kila neno. Yesu alisema, walifanya kama ilivyoandikwa kwamba watafanya. Hivyo watakavyomfanyia mwana wa Adamu, atakataliwa. Sasa angalia, ni jambo lile lile sasa katika siku za mataifa, kulingana na maandiko yaliyoahidiwa ya Malaki 4, ambalo Yesu alisema, maandiko yote yamevuviwa, wala hakuna hata sehemu yake moja isiyoweza kutimia. Hakuna njia ya kuyazuia maandiko yasitimie. Yote hayana budi kutimia. Yesu alisema yatatimia. Na hapa tunaona likitukia. Tunaona jambo hilo. Kurejesha nini? Katika siku hii ya mwisho. Ninyi ndugu wa kimadhehebu, sikilizeni. Kurejeshwa kwa karamu ya Kipentekoste ya asili, kama ilivyokuwa pale mwanzo, ndivyo itakavyorejeshwa kabla ya kupigwa kwa baragumu ya sikukuu ya Israeli. Haina budi kurejeshwa. Unapaswa kuwa na kitu cha kufanya jambo hilo. Malaki nne ilisema ingerejesha imani ya baba iwaelekee watoto, yale ambayo yangetukia. Kama Israeli wangalimtambua Masihi wao, ishara iliyoahidiwa, wasingekuwa mahali walipo siku hizi. Kama wangenini, lakini kwa nini hawakufanya hivyo? Ni jambo la kuhuzunisha. Kwa nini hawakumtambua? Kwa sababu Mungu alisema hawatamtambua. Iwangapi wanaamini jambo hilo, semeni amina. Mungu alisema hawatamtambua. Na ni Mungu yule yule aliyesema katika wakati wa kanisa la Laodikia jambo hili lingetukia. Nalo hili hapa mbele zao. Wanawezaje kufanya jambo lolote ila kulitimiza? Laiti wangalitambua ishara iliyoahidiwa ya Masihi, ile ishara ya mwana wa Adamu. Yeye alikuja katika jina la mwana wa Adamu. Sasa yeye alikuwa katika jina katika wakati wa Kipentekoste, katika Roho Mtakatifu, mwana wa Mungu. Sasa kitu kinachofuata ni ule utawala wa miaka elfu, mwana wa Daudi. Wana watatu, Mungu yule yule. Yule yule, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, Mungu yule yule. Mwana wa Daudi, mwana wa Mungu, mwana wa Daudi, mwana wa Adamu, mwana wa Mungu, ni Mungu yule yule wakati wote. Katika huduma tatu mbalimbali tu za madaraka. Vivyo hivyo Baba, Mwana na Roho Mtakatifu si miungu watatu, bali ni Mungu yule yule katika vipindi vitatu mbalimbali vya wakati. Huduma tatu za madaraka kama vile Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini kama ilivyo siku hizi wamepofushwa na mapokeo, kama walivyokuwa wakati ule, wamepofushwa kimapokeo, hawalioni. Kwa nini wasiweze kuliona? Kamwe hawataliona. Kumbukeni, hiyo ni Bwana asema hivi. Unasema, kwa nini unasema jambo hilo basi? Kama tu vile Yohana alivyofanya, kama na vile vile wengine wao walivyofanya. Kuna mmoja anayetokeza hapa na pale, ambaye hana budi kutolewa. No, enyi kondoo za Mungu, sikilizeni sauti ya Mungu. Kondoo wangu huisikia sauti yangu. Yule mwanamke kisimani aliitambua siku yake kwa ishara ya Masihi. Yeye alikuwa katika hali mbaya. Hakutaka kujipumbaza na hayo makanisa ya kale jinsi walivyokuwa wakitenda. Walikuwa wakiishi kwa kila njia na mambo aliyokuwa akifanya, yeye hakuamini upuuzi huo. Lakini yeye alijua siku moja mtu fulani angekuja, maskini jamaa huyo kule juu akielekea kisimani, yeye alipata kile kitu alichokuwa akitafuta. Wakati yeye alipoanza kumfunulia siri ya moyo wake, akamwambia ile dhambi aliyokuwa akiishi nayo. Akasema, "Bwana, mimi natambua ya kwamba wewe ni nabii." Sasa hawakuwa na nabii kwa muda wa miaka 400. Akasema, "Natambua ya kwamba wewe ni nabii. Na mimi najua ya kuwa Masihi ajapo, yeye atafanya mambo haya." Yeye akasema, "Mimi ndiye." Alitambua. Hakukuwa na swali lingine. Unawezaje kuthibitisha jambo hilo? Lilikuwa limethibitishwa tayari. Masihi ajapo, hivi ndivyo atakavyofanya. Vema, kama yeye anaweza kutambua jambo hilo kwa maandiko, je, hatuwezi kutambua nuru za jioni na ishara ya leo hii? Unajua Masihi ajapo, yeye atatuonyesha haya mambo yote. Atatuambia jambo hili. Yeye akasema, "Mimi naye sema nawe ndiye." Hakuna swali zaidi. Huyo akaenda zake, naye akawaambia watu, "Njooni muone huyo hapa." Hakuna swali lingine kwake. Lilikuwa limetatuliwa kwa sababu yeye alitambua siku aliyokuwa anaishi. Aliitambua. Vivyo hivyo na Nathanaeli pia, Mwebrania mashuhuri, wakati alipoona hiyo ishara ya Masihi iliyoahidiwa pale, haidhuru ni makuhani wangapi, ni wangapi chochote kile. Ilifanyaje? Iliwasumbua makuhani kuona hao watu wakiondoka makanisani na kwenda zao. Akasema, "Kama yeyote wenu akihudhuria mikutano yake, mtatengwa na ushirika. Tutawafukuza moja kwa moja kutoka katika dhehebu." Hivyo ilivyo leo. Tutakufukuza katika shirika letu kama ukihudhuria mkutano wake. Mnakumbuka yule kipofu? Hata baba na mama wasingeweza kujibu. Walihofu kwa sababu wao walisema yote aliyeenda kumwona Yesu ama kuhudhuria mikutano yake wangetengwa na ushirika. Lakini yule kipofu angeweza kujitetea. Yeye aliyekuwa kipofu wakati mmoja angeweza kuona basi. Mimi ambaye wakati mmoja nilikuwa kipofu sasa naweza kuona. Mimi ambaye sikujua mambo haya, nimejulishwa haya na Roho Mtakatifu. Wafungulieni enyi madhehebu, kwa sababu wao wanakuja hata hivyo. Nikiinuliwa juu ya nchi, nitawavuta watu wote kwangu. Nathanaeli alitambua jambo hilo. Alilijua. Ni kama tu mathibitisho ya kimaandiko ya Musa. Neno lililothibitishwa. Musa alijua ya kwamba hiyo ilikuwa ndiyo ahadi ya siku hiyo. Kwa maana ilikuwa ni kimaandiko, haidhuru ni jambo geni vipi. Akasema, "Niwaambie ni nani? Tawaambia niliona nuru huku nyuma nyikani. Nawezaje kuambia sasa ya kwamba kulikuwa na nuru huku nyuma, na nuru hii kaniambia nishuke niende kule?" Akasema, "Hakika Musa, nitakuwa pamoja nawe." Na si nini tu, yeye hakujidhihirisha huko Misri ila tu kwa miujiza tu na ishara. Bali alipowakusanya wote pamoja, aliwatokea tena na kuthibitisha huduma ya Musa mbele ya wateule na walioitwa watoke. Wakati nabii huyo alipokuwa amewakata kutoka katika taifa hilo na kuwaleta mahali fulani, ndipo ile nguzo ya moto ikatokea tena pia na juu ya mlima Sinai. Linganisha hilo na siku hizi. Amina. Mungu asifiwe, ni zaidi ya uhai kwangu. Na umri wangu unapoanza kunyemelea, naona saa ya ushenzi huo na ufisadi kisaba nchini na kadhalika, ndipo ninaangalia nyuma na kuona jambo lililotukia. Moyo wangu unaruka kwa furaha, ikijua ya kwamba baada ya kitambo kidogo, maskani hii iliyo ya makazi ya duniani itaharibiwa, bali na moja inayongoja huko ng'ambo. Ninajaribu kuwavuta watu fulani, kuwakata waniwaondoe kwenye mambo haya na kadhalika, kuwavuta watoke, kuwaonyesha kwa maandiko ya kwamba Mungu amesimama pale, pamoja na thibitisho la nguzo ya moto, ambayo mamia na maelfu wameiona, na hata ilipigwa picha hapa awali kwa kamera, wakati baada ya wakati, kuthibitisha jambo hilo. Waigaji wanainuka, hakika halina budi kutukia. Waigaji waliinuka katika siku za Musa na kufanya jambo lile lile. Mungu alisema, "Jitenge Musa, msikae karibu nao, nitawameza." Ndipo ulimwengu ukawachukua, na ndivyo ilivyo siku hizi. Wanarudi moja kwa moja ulimwenguni, miradi ya fedha na chochote kile, unaona. Ishara ya kimaandiko ya Musa, yeye alikuwa, ndiye yule nabii mkuu wa Mungu aliyeshuka akaenda kule kuwakomboa. Nao wakatambua jambo hilo. Wakatambua ile ishara. Yeye alikuwa ni ahadi halisi ya maandiko iliyothibitishwa. Yesu alikuwa ndiye ile ahadi ya maandiko iliyothibitishwa kwa yule mwanamke. Ama yeye alikuwa ndiye hiyo tafsiri. Yesu alikuwa ni tafsiri ya maandiko. Maisha yake mwenyewe yalitafsiri maandiko. Hivi hamuoni ujumbe wa wakati huu? Je, mnaweza kutambua mahali tulipo? Ujumbe wenyewe kutoka katika maandiko unawafasiria ile saa tunayoishi. Ndiyo tafsiri yake. Yesu aliwaambia Israeli, "Laiti tu mngalijua siku yenu." Wakati mmoja alipokuwa ameketi juu ya mlima wa Mizeituni, aliangalia huko chini akasema, "Yerusalemu, Yerusalemu." Akalia, akaangalia huko chini, akaona. Si kwa ulinganisho wote labda, yeye kuliendea. Hivi majuzi usiku, hivi majuzi asubuhi, yapata saa 4, Nilipo liona lile kanisa kahaba, ndani ya moyo wako unamsikia Roho Mtakatifu akitoa machozi.
Jerusalem, oh Jerusalem.
Yerusalemu, Yerusalemu, ni mara ngapi ningekufunika? Bali ulifanya nini? Uliwaua manabii niliyokutumia. Ukawaua kinyama. Na jumbe zilizotumwa kanisani leo zimeuawa na mafundisho yao ya sharti ya kimadhehebu. Maandiko yameuawa na mafundisho yao ya sharti. Yesu alisema, laiti mngaliijua siku yenu, bali muda umeenda sana sasa, imeenda sana sasa, hivyo ilivyo kwa makanisa. Ninaamini kwa moyo wangu wote, limevuka mpaka wa ukombozi. Haidhuru nataka kuwazia jambo gani juu yake, hayo ni maoni yako, haya ni yangu. Unaona, si lazima uchukue maoni yangu, lakini naamini limevuka mpaka wa ukombozi, na limekuwa hivyo kwa miaka mitano ama sita iliyopita. Ninakumbuka, mnakumbuka huko Chicago, angalieni yaliyotukia tangu wakati huo na muangalia yakiendelea kutukia. Unaona, mbukeni jina langu liko mbele yake, limebandikwa kule, ni Bwana asema hivi. Angalieni kama halijaanguka kuendelea kuanguka. Angalia katika mwaka 1933 jinsi lilivyosema wanawake wangetenda katika siku za mwisho, jinsi lilivyosema watu, jinsi ambavyo Mussolini jinsi angefikia mwisho wake, jinsi ambavyo Hitler angefikia mwisho usiojulikana, jinsi ambavyo zile itikadi tatu zingeishia katika ukomunisti, jinsi ambavyo mashine zingekuja zikifanana na yai, na jinsi ambavyo wanawake wangevaa mavazi na kufanana na mwanamume, hata na kama vile nguo zao za ndani, na hatimaye wangevaa majani ya mtini, vitu kama hivyo wajivike, jinsi ambavyo tendo la uzinzi, jinsi ambavyo wangetenda leo hii. Angalia vile wamefanya, na jambo hilo liko moja kwa moja mbele zenu. Basi laiti wanawake wa Kristo wangaliweza kunini tu, hawa wanaojiita wanawake wa Kristo wangeweza kutambua tu, laiti wangeweza kutambua hiyo roho ya uzinzi iliyoko juu yao ni ya Ibilisi, na kuwafanya wakate nywele zao. Ibilisi ndiye pekee anayeweza kufanya jambo hilo. Hilo ni kinyume cha neno la Mungu kwenu, kama tu ilivyokuwa katika bustani ya Edeni. Walifanya nini? Laiti tu wangaliweza kutambua. Wao wanajaribu kusema, lo, maskini mhubiri huyo mtakatifu anayejifingirisha anasema, si mimi, siwaambii la kufanya, mimi nanukuu tu neno. Laiti wangaliweza kutambua ya kwamba ni Ibilisi. Wanajiita wa Kristo. Yesu alisema, unawezaje kuniita mimi Bwana, wala hamfanyi yale nisemayo mfanye? Hawezi kuwa Wakristo. Mimi si hakimu wao, bali nasema tu vile neno nilivyosema. Nawezaje kuniita Bwana na halafu msifanye mambo niliyosema mfanye? Na neno lote zima hapa ni ufunuo wa Yesu Kristo. Mnaniitaje Bwana? Laiti wangeweza kutambua kwamba ni Ibilisi, roho ya uzinzi. Maskini wanawake wazuri huko nje, nafikiri hapa ndipo pahali pa shenzi sana nilipopata kuona maishani mwangu, Jeffersonville, Indiana, kwa wanawake walio uchi. Nimekuwa Hollywood, nimefika kila mahali, nimekuwa kote duniani, na nimeona kila namna ya uchafu. Nimeuona huko Paris, nimeuona huko Uingereza, ambayo ndiyo kiongozi wao hao wote. Ninafikiri Uingereza itazamishwa siku moja chini ya bahari. Inastahili jambo hilo. Uchafu, kinyaa, ufisadi. Hiyo ni shimo la maovu ya uzinzi wa ulimwengu, watu wanaoyapinga na kuyakana maandiko sana kuliko wote niliyopata kuona maishani mwangu. Imekuwa hivyo kwa sababu imekataa ile kweli. Billy Graham alisema ilimbidi kumwondoa mke wake kutoka kwenye zile bustani. Mambo ya uzinzi yakitendeka kati ya wanaume na wanawake, wavulana kwa wasichana, papo hapo kwenye hizo bustani, wazi wazi. Imekuwa shimo la uchafu. Vivyo hivyo na Ufaransa pia, vivyo hivyo na ulimwengu uliosalia, vivyo hivyo na Marekani. Inakuwa kiongozi wa hizo nyingine zote. Angalia leo, wafanya wakate nywele zao, wavae kaptura, suruali zinazopwaya, wavute sigara na kujiita waaminio. Hivi utambui, ewe dada ama mwanamke, na maanisha, samahani, si dada yangu kufanya jambo kama hilo, hivi utambui ni Ibilisi? Lakini nini, kama vile Wayahudi wa kale, hamtaamini neno lililothibitishwa wakati limethibitishwa kwenu. Nashikilia moja kwa moja kwenye mapokeo yenu ya kimadhehebu yanayosema kwamba ni sawa. Mnanena kwa lugha, mnarukaruka, mnaimba katika roho na kukata nywele zenu. Je, mngeweza kuwazia Mkristo akifanya jambo hilo? Nimeona pepo, nimeona wachawi, nimeona wakinena kwa lugha na kufasiri na kurukaruka na kucheza katika roho. Wanakunywa damu kutoka katika fuvu la kichwa cha mwanadamu na kulaani jina la Yesu Kristo. Unasema mimi ni mfuasi wa kanisa. Haleluya. Utukufu kwa Mungu. Mimi eti wewe ni mfuasi wa nini? Kanisa ni neno. Nalo neno linasema ni aibu kwako kufanya jambo hilo. Enyi kundi la Mafarisayo mliopofushwa, nao waongoza maskini watoto wao kwenda jehanamu namna hiyo, kwa sababu mnahofia posho kwamba mngefukuzwa kwenye madhehebu yenu kama mkianzisha kitu fulani kuhusu jambo hilo. Aibu kwako, ewe mnafiki.
Be ashamed.
unalionea aibu. Unapoona ile saa ikikaribia namna hii, nawe kwa mapokeo yenu unaliachilia neno la Mungu. Unathubutuje ewe kipofu? Je, Biblia haisemi mlipofushwa? Hivi hamwezi kufahamu ya kwamba ninyi ni vipofu? Biblia ilisema mlikuwa vipofu, na wewe uko uchi, mwenye mashaka, unyonge, kipofu, wala hujui. Unapofikiria kwamba una kanisa lililo kubwa kuliko yote mjini, na unafanya hivi vile ama vinginevyo, na Biblia ilisema wewe ni maskini, uwezavyo kuwa, na ni kipofu. Naye angali anasimama mlangoni akijaribu kukuuzia dawa ya macho. Si kukuuzia, bali kukupa. Wala hutaki kuipokea. Unatimiza maandiko. Unaishi katika siku gani, enyi watu? Je, mnatambua hiyo saa? Mnatambua hiyo ishara? Laiti tu wangalitambua hao wanawake ya kwamba huyo ni ibilisi, ni pepo mchafu katika jina la dini. Amekuwa hivyo daima. Je, alimjia kila nabii, alimjia kila mwenye hekima, hata alimjia Yesu Kristo kama mtu wa dini? Biblia ilisema angefanana sana katika siku za mwisho hata wa Pentekoste, na angewadanganya walio wateule kutoka katika hilo kanisa la Kipentekoste kama yamkini. Wachache, yeye alisema, maana mlango ni mwembamba na njia imesonga, na bali ni wachache watakaoiona. Kwa kuwa kama ilivyokuwa katika siku za Noa, ambapo watu wanane waliokolewa, ndivyo itakavyokuwa atakapokuja mwana wa Adamu. Wazia jambo hilo. Tunaishi katika siku gani? Je, unatambua hiyo saa? Unatambua hiyo siku? Inachukua wakati wenu mwingi sana, lakini na dakika zingine chache. Unaona? Akiwafanya wakate nywele zao. Vema, wao wanasema kanisa letu walijali jambo hilo. Unajua ni kwa nini? Wao ni vipofu. Hakuna madhara kwa kukata nywele zako. Biblia inasema yapo. Hata ni kukosa adabu kwako kukata nywele zako, kisha hata na uombe. Unasema, vema, mwanamke anapaswa kufunikwa. Biblia inasema ya kwamba nywele zake ndizo kifuniko chake, si kofia, nywele zake. Hivi kama Musa angalisema, nitavua kofia yangu badala ya viatu vyangu, isingekubalika. Mungu alisema viatu, na Mungu alimaanisha viatu. Yeye alisema nywele, si kofia. Utukufu kwa Mungu. Yeye alipenda hilo, nina hakika. Mungu na apewe sifa. Yeye humaanisha vile anavyosema hasa. Maandiko sio kufasiriwa apendavyo mtu binafsi. Haimaanishi kwamba ni kwa ajili ya madhehebu yako pekee. Inamaanisha vile tu inavyosema, naye ndiye mfasiri. Unasema, unajua mwanamke anayefanya jambo hilo. Sijali unalojua, unajua vile Mungu alivyosema juu ya jambo hilo. Fanya upendavyo. Laiti tu angeweza kutambua ni kitu gani, ewe bibi. Laiti ungeweza kutambua, ama mwanamke, si bibi. Niliona ishara nilipokuwa nikishuka kuja kutoka kwenye Blue Boa kule chini, ninaamini ni kwenye barabara ya tano kule, kwenye baa fulani ya pombe iliyosema meza ya mabibi. Nilisimama tu pale nikasema, hamjapata kuwa na mmoja. Bibi hata ina mahali kama hapo. Huenda mwanamke akaenda, bali sio bibi. Je, ulitambua kuanguka kwa ulimwengu kulianzia na uzinzi wa mwanamke? Unajua utaishia kwa jinsi hiyo, uzinzi wa mwanamke. Na kanisa linawakilishwa na mwanamke. Kanisa ni mwanamke tukizungumza kiroho. Vivyo hivyo bibi harusi ni mwanamke tukinena kiroho. Uzinzi wa kanisa jinsi limefanya, angalia hayo maono, angalia hayo mambo, angalia hata maono ambayo Mungu anatoa, na ono hilo ni kweli. Niweka Biblia yangu moyoni mwangu, kwenu ninyi watu kwenye kanda, wasikilizaji wanaweza kuiona. Niliona jambo hilo. Mwenyezi Mungu anajua hiyo ni kweli. Sijapata kujua jambo hilo mpaka hivi sasa tu. Hilo hapo kipofu. Wala halijui. Lilikuwa tu likijifurahisha. Haya basi. Bali wakati maskini bibi harusi huyo alipotokea, ilikuwa ni tofauti. Yule Alfa na Omega. Aha. Ibilisi hufanya jambo hilo. Lakini kama wale Wayahudi wa kale wakisha kuliona neno, ndipo Yesu akawaambia nini wake? Aliwaambia wanafunzi wake hivi, yachunguzeni maandiko ninyi. Ninyi mnajua, mnashangaa juu yangu mimi na huduma yangu. Yachunguzeni maandiko. Ndani yake mnadhani mna uzima wa milele, naye ananishuhudia mimi, yanawaambia ujumbe wangu ni nini. Kama hamwezi kuniamini mimi, aminini maneno yenyewe ambayo Mungu anawafasiria. Hatutaki mtu huyo atutawale, tuna makuhani wetu wenyewe na kadhalika. Endeleeni basi, hayo tu ndio yanaweza kusemwa. Muda umeisha kupita hata hivyo. Unaona? Mapokeo ya kimadhehebu yanayosema ni sawa, wao wanasikiliza hayo. Afadhali wasikilize, mnaamini neno la mwanadamu zaidi kuliko mnavyoamini neno la Mungu. hawatambui. Makanisa siku hizi hayatambui Timotheo wa pili tatu. Kama uki, inaona baadhi yenu mkiandika maandiko hayo. Sasa haya ni maandiko na yao nuku kutoka papa hapa. Ambapo kama mtu yote akinirejesha kwake, ama kunipa changamoto kuyahusu, naweza kuonyesha maandiko yake. Unaona? Hawatambui Timotheo wa pili tatu, ambapo ilisema, katika siku za mwisho, watu watakuwa wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wasiopenda walio wema, bibi harusi. Unaona? Wenye mfano wa utauwa, bali wakikana nguvu zake. Hao nao, ujiepushe nao. Kwa maana hao ndio wale watakaopita nyumba hadi nyumba, wachukua wanawake wajinga. Wanawake wajinga waliochukuliwa na tamaa za namna nyingi, hawajifunzi kabisa ama hawawezi kufikia ujuzi wa kweli. Kamwe, wasiweza kufanya jambo hilo, wala hawatalifanya. Mungu alisema hivyo. Na ewe Farisayo kipofu, hivi huwezi kuona jambo hilo? Mimi sijakasirika, ninapigilia tu msumari na kuukaza. Wala makanisa hayautambui huu. Wanawake hawawezi kuufahamu. Wanapaswa, wanawake wajinga, waliochukuliwa na tamaa za namna nyingi, Hollywood, upuuzi wa namna hii yote, nywele zilizokatwa, wakivaa kaptura, wakijipodoa, upuuzi wote wa aina hii, ambao haufai. Je, mnajua mwanamke anashiriki sehemu kubwa katika siku za mwisho? Je, unajua ya kwamba Biblia ilisema ya kwamba hawatakaoepuka laana hii kubwa watakuwa tawi zuri mbele za Bwana? Siku moja nitalifikia, Bwana akipenda, kwa ajili yake, kwa ajili yenu wanawake. Niwaache muone vile Mungu anavyofikiri juu ya mwanamke ambaye kweli ataepuka laana hii ya siku hii. Kasema, atakuwa wakupendeza. Nilimsikia mwanamke hivi majuzi akicheka nini? Msichana, kundi la wanawake nusu uchi, wenye uadilifu mdogo kuliko mama mbwa, wakimcheka mwanamke mzee mwenye nguo ndefu. Sikiliza hapa, ewe msichana uliyepotoka. Huyo ana kitu fulani usijue lolote kukihusu. Ana uadilifu. Wewe hata hujui hilo jina lina maana gani. Ulipoteza kwenye tenga, utotoni, karibu utotoni. Hata hujui mema na mabaya, yeye anajua. Ana kitu fulani kilichofichwa moyoni mwake ambacho hujui lolote kukihusu. Ulipoteza, huwezi kuupata kamwe. Usimwite wa mtindo wa kale na kadhalika namna hiyo. Yeye anajua kitu fulani usijue lolote juu yake. Yeye ameficha moyoni mwake hazina ya uadilifu. Wewe hujui hata neno moja juu yake. Mama yako alikulea namna hiyo.
Your pastor permitted it. Shows where he stands.
Mchungaji wako aliruhusu jambo hilo. Inaonyesha mahali anaposimama. Inahubiri juu yake papa hapa sasa. Unaona? Unaona mahali mlipo. Makanisa. Yesu alisema, maandiko yote haya hayana budi kutimizwa. Na yametimizwa. Angalia, kama vile Yane na Yambre pia walivyompinga Musa, yeye atakuja moja kwa moja baadhi yao. Si sasa yeye hazungumzii kuhusu Methodisti, Baptisti hapa, wao wako nje ya picha. Unaona? Lakini kama vile Yane na Yambre walivyoshindana na Musa na Haruni, hivyo hivyo hao nao. Watu walioharibikiwa na akili zao kuhusu ile kweli, wamepotoka, wakaingia katika mafundisho ya sharti na kufundisha ya kanisa badala ya Biblia. Na halafu Yane na Yambre wangeweza kufanya jambo lolote ambalo Musa angefanya. Unaona, kama vile Yambre, unaona ulingalifu hapo. Kama vile Yane na Yambre walivyoshindana na Musa, vivyo hivyo na watu hao walioharibikiwa akili zao kuhusu ile kweli, wanavyoukataa, hawautaki karibu na maeneo wanayokaa, hata watashirikiana nao, hawatataka uhusiano wote nao. Lakini akasema, mbavu wao utajulikana. Wakati bibi harusi huyo atakapochukua msimamo wake na kuenda mbinguni, itajulikana. Msijali, kama vile Musa wakati alipowachukua wana wa Israeli na kuhama Misri upesi, ndipo Misri ikazama. Vema, Yesu alisema, maandiko yote yana pumzi. Kwa hiyo ni kwamba maandiko yote hayana budi kutimizwa. Wakati yeye, wao walimuuliza wakasema, unajifanya Mungu. Yeye akasema, ninyi katika torati yenu mnawaita hao manabii ambao walijiliwa na neno la Bwana, mliwaita miungu, nao ndivyo walivyo. Akasema, basi mnawezaje kunihukumu ninaposema mimi ni mwana wa Mungu? Maandiko yote haya yana pumzi. Yote hayana budi kudhihirishwa, yote hayana budi kutimizwa. Unaona hapo, wao ni vipofu sana. Walikuwa wakishughulika sana na neno la mwanadamu badala ya kushughulikia neno la Mungu. Hilo ndilo linalowafanya wanawake wafanye hivyo. Hilo ndilo linalowafanya wahubiri wafanye hivyo. Wanamshughulikia askofu badala ya Yesu. Wanashughulikia hilo nini yao, mfuko wao wa fedha, kusanyiko kubwa. Hebu angalia tu kama mimi ninapendwa sana na watu. Wachukue watu wanaotoka nje ya Jeffersonville pamoja na kundi dogo lililopo hapa linalotoka Jeffersonville. Hebu chukua watu kutoka nje ya Jeffersonville kutoka katika maskani ya asubuhi ya leo. Isingekuwa ama kupata nusu dazeni wa kuhubiria.
From New York, from Massachusetts to Boston, Maine.
Ni kitu gani? Nina washiriki wa kutoka kila mahali nchini. Kutoka New York, kutoka Massachusetts, hadi Boston, Maine, Tennessee, Georgia, Alabama, na kote nchini. Wanakusanyika pamoja, amina. Hivyo ndivyo yeye alivyosema, itakuwa nuru yapata wakati wa jioni.
They can't recognize the evening light, that's what's
wrong. Hawezi kutambua nuru ya jioni, hiyo ndio shida. Haliitambui kamwe. Imekuwa kipofu sana. Biblia ilisema alikuwa ni kipofu. Urusi ilichukua tu mahali pake ulimwenguni katika sayansi. Si zaidi ya karibu miaka 40 iliyopita, mnajua, wakati vita vya kwanza vya dunia vilipotokea, wao kamwe walipuuza Urusi. Guroi ilikuwa tu ni kundi la baradhuri, maskini wa Siberia wakubwa, wenye mandevu usoni mwote, na hawakujua mkono wa kulia wala wa kushoto. Hiyo ni kweli, Urusi. Bali litambua mahali pake, ilibidi ifanye hivyo kuyatimiza maandiko. Mnajua unabii wangu wa yale niliyosema yatatukia, jinsi hizo zote zingejikusanya katika ukomunisti, sasa inauongoza ulimwengu katika sayansi. Tuko mbali sana nyuma yake. Wengine wote ulimwenguni wako nyuma yake. Inashikilia nafasi yake ya uongozi. Ilitambua tu ya kwamba ilikuwa na akili pia. Angalia, mwanadamu anahisi zile zile sita alizokuwa nazo miaka 6000 iliyopita. Miaka 6000 iliyopita, kwa hisi alizokuwa nazo, aliwasiliana na makazi yake ya duniani na kumtumikia Mungu. Na sasa, katika miaka 75 iliyopita, mwanadamu ametoka kutoka kwenye magari ya farasi akafikia mwanaanga. Kwa nini? Aliondoa imani yake kwa Mungu, akaielekeza kwenye hisi zake na uwezo wake kama mwanadamu. Aling'amua jambo hilo, aliacha kumtumainia Mungu, ye anajiamini mwenyewe. Kama huyu mwanamke kafiri, jina lake ni nani? Kule Washington, aliyebadilisha haya yote. Eti jina lake ni nani? Murray, alisema, mradi tu tuna jeshi la inchi kavu na la majini, hatumhitaji Yehova wa kale. Aha. Sijali tuna nini, kwangu mimi ni Yehova ama sitaki chochote. Acha jeshi la inchi kavu na la baharini lizame na litazama, bali Yehova atadumu milele. Mradi tu mimi ni sehemu yake na ni mwanawe, itadumu naye milele. Si kwa wito wangu wala kwa uchaguzi wangu, bali ni kwa uchaguzi wake. Amina, amina. Si kwa na uhusiano wote nalo, yeye ndiye anayehusika. Nipe yeye ama unipe mauti. Acha mataifa ya yenuke na kuanguka, Yehova atadumu. Yehova amefanya jambo hilo katika nyakati zote. Wakati Rumi ilipoanguka, wakati Misri ilipoanguka, hayo mengine yote yalipoanguka, naye angali anadumu kwa Yehova. No, haleluya, ninajisikia wa kidini. Sababu ya Urusi kuzinduka, ilipaswa izinduke. Ni kama tu vile ambavyo ilibidi Israeli warudi kwenye inchi wenyeji wao. Ilibidi Mungu afukuze Israeli warudi kwenye inchi yao kwa ajili ya zile baragumu. Na vivyo hivyo ilimbidi Mungu aipeleke Urusi juu kule katika ukomunisti, ipate kufanya yale hasa ambayo ilitabiriwa itafanya. Mwanadamu na hisi zake sita, alikuwa ndio kwanza aje, farasi na gari lake, akimtumainia Mungu. Katika miaka 75 iliyopita, aliacha kumtumainia Mungu. Wakati walipoidhinisha katiba ya Marekani hii, walimweka Mungu katika kila jambo walilofanya. Sasa hata hawana mkutano, wala hata hawalitaji jina lake. Hiyo ni kweli. Wanategemea kiburi chao cha sayansi yao. Wao, ujanja wao wa sayansi yao. Ama lile kundi la ufisadi. Hiyo ni kweli kabisa. Ulimwengu mzima umemezwa katika kutoifahamu Biblia. Ulimwengu mzima umemwacha Mungu. Lakini hebu wazia tu, hapo hapo katikati ya hayo yote, na madhehebu ya kanisa na ufisadi wao wote, wa seminari na kila kitu, Mungu amechukua neno la manabii wake na kumbangua bibi harusi ambaye ataamini. Alisema atafanya jambo hilo. Amekata kutoka katika kitu hicho kile alichoahidi atafanya. Wao wanategemea akili zao za kibinadamu, sayansi yao ya kibinadamu na kadhalika. Walimwacha Mungu ambaye wakati mmoja alimwamini. Marekani imemwacha Mungu. Hata walimfukuza shuleni. Kwa maana watoto wetu wadogo hata wawezi kusikia habari zake. Walimfukuza shuleni. Sasa wanajaribu kumuondoa kwenye dola. Namtumaini Mungu. Watayaondoa maandishi yale katika kiapo cha kuitii bendera taifa moja chini ya Mungu. Watayaondoa hayo. Unaona, wameenda kwa hisia zao wenyewe na hisia zao wenyewe. Kwa sababu katika miaka 75 iliyopita, yeye hajabadilika hata kidogo katika hisia zake. Yeye angali ni mtu yule yule aliumbwa na Mungu hapo mwanzo. Lakini katika siku hizi za mwisho, je, hamwezi kutambua mahali tulipo? Na kanisa limegeuka kutoka kwa Mungu kuendea kitu hicho. Kwenye ujuzi wa kiseminari na kadhalika badala ya neno. Hata hawamtambui katika mikutano yao, katika shule zao, wala chochote kile tena. Israeli, katika miaka 25 iliyopita, imetambua kitu fulani kimewaleta kwenye inchi ya wenyeji wao, kama ilivyoahidiwa. hawajui jinsi jambo hilo lilivyofanyika. Waliteseka kama chochote kile, ufia imani chini ya hizo baragumu. Bali wako katika nchi ya wenyeji wao, hawajui ni kwa nini. Kwa nini Urusi ilizinduka? Kwa nini mataifa yalizinduka? Kwa nini mwanadamu ameweza kufanikiwa? Wakati wanasayansi miaka 300 iliyopita, mwanasayansi mmoja wa Kifaransa alifundisha mpira katika mwendo fulani ardhini na kufundisha kwa utafiti wa sayansi kama mtu akifanikiwa kamwe kusafiri kwa mwendo wa kasi sana wa maili 30 kwa saa, nguvu za uvutano zitamuondoa duniani kwa kadri ya uzito wake, kwa kadri ya uzito wa mpira huo. Sasa anaenda maili 17,000 kwa saa. Unaona? Angali anajitahidi kupanda juu. Ndio kwanza atambue jambo hilo juzi juzi. Ni kwa nini? Inabidi kuwa hivyo. Mbona kanisa lilikuwa likisimama kwenye mwamba wa Yesu Kristo? Haidhuru mtu yeyote alisema nini, walidumu moja kwa moja pamoja na neno hilo. Ujumbe wa wakati, Luther, Wesley na kote kupita kule. Na sasa wanayageukia mapokeo. Ni kwa nini nimefanya jambo hilo? Miaka 25 iliyopita Israeli ndio kwanza itangua ya kwamba wako kwenye nchi wenyeji wao kwa ajili ya jambo fulani. Ilitabiriwa itawabidi kukusanyika tena. Hosea alisema hivyo. Tulilisoma muda mchache uliopita. Mungu na atusaidie kufahamu jambo hilo. Vema.
Has recognized the evening light.
Wakati huo huo, bibi harusi ametambua nuru ya jioni. Ndio kwanza aanze kutambua. Wapentekoste wenye njaa wameanza kutambua ya kwamba madhehebu hayo hayana vitu walivyokuwa wakitafuta. Wamechanganyikiwa sana na kutengana. Unaona, ni wakati wa kutambua. Kutambua inakupasa kutambua. Ulimwengu umetambua, mataifa yametambua, sayansi imetambua. Ibilisi ametambua ni wakati ambapo anaweza kuharibu wanawake, kuliharibu kanisa, kuharibu watu. Ametambua jambo hilo. Naye Mungu ametambua ya kwamba kuna watu fulani ulimwenguni ambao aliwakusudia uzima. Ametambua huu ndio wakati wa kutuma ujumbe wake. Ameutuma. Watu wametambua jambo hilo. Wakati wa bibi harusi umetambua nuru ya jioni. Laiti Sodoma ungalizitambua siku zake, wakati ulipoona hao wajumbe wakishuka kwenda kule kama vile Billy Graham na Oral Roberts. Sasa, fisadi fulani huko Phoenix ndio kwanza aibuke na kusema, akacheza sehemu hiyo ya kanda na kusema, nilisema hapa, mimi sina budi kubatizwa katika jina la Yesu. Kasema hivyo. Na kisha akasema, sasa unaona hapa, hapa yeye alisema, ilipokuwa nikizungumza kuhusu Afrika, jinsi walivyobatiza mara tatu kifudifudi na kichalichali, kasema, nilisema, haileti tofauti yoyote. Unaona, yeye hakucheza kanda yote, ni sehemu hiyo tu. Kisha akaifunga, ambapo lingekuwa ni kosa lipaswalo afungwe jela kwa kufanya hivyo. Kanda hizo zina uwakala mkamilifu. Hakuna mtu anayeweza kuzichezea. Afadhali usizichezee, utashtakiwa na sheria. Lakini je, ungeweza kufanya hivyo? La, yeye alisema waacheni. Mungu aliniambia yale yatakayotendeka. Angalieni tu, muangalieni tu mtu huyo. Unaona, wakati huo huo bibi harusi ametambua nuru ya jioni. Laiti Sodoma ungaliitambua saa yao. Sasa mtu yuyu huyu alicheza kanda, kasema, angalieni hapa ninyi wa Pentekoste. Kasema, nanyi wa Baptisti. Mtu huyu, nabii wa uongo William Branham, unaona, amesema ya kwamba Oral Roberts na Billy Graham walikuwa Sodoma. Unaona, kisha akafunga hiyo kanda, hivyo tu. Unaona, asingeendelea mbele kusema kwamba walikuwa ni wajumbe wa Sodoma. Si kwamba wako Sodoma, walikuwa kule kama mjumbe wa Sodoma. Yote anajua nilisema hivyo. Cheza kanda yako. Yote atakayeondoa au kuongeza kwake, huyo ataondolewa sehemu yake. Ni neno la Bwana linadumu hivyo. Kama Sodoma ungalimtambua mjumbe wake, ungalikuwa unasimama leo. Yesu alisema, kama ungalitambua jinsi vile ambavyo Ibrahimu alitambua. Ibrahimu alijua kulikuwa na mwana wa ahadi aliyekuwa anakuja, lakini alijua ilibidi kuwe na badiliko fulani kwa njia fulani, kwa kuwa alikuwa ni mzee sana na Sara pia. Lakini alipomwona mtu huyo ambaye aliweza kutambua siri za Sara akiwa nyuma yake, yeye alitambua ile saa aliyokuwa anaishi. Anasema, "Bwana wangu, hebu niwaletee maji kidogo hapa mnawe miguu yenu, wakala kipande cha mkate. Hebu nikusihi, kaeni muda kidogo zaidi." Unaona hapa, B-W-R-N-R wangu, herufi kubwa, B-W-R-N-R, Elohim. Yeye alitambua ya kwamba Mungu alikuwa akisema naye katika mwili wa kibinadamu. Alitambua ishara yake, akabarikiwa na Bwana. Sodoma hawakutambua siku yao, nao wakachomwa moto. Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku ile, ndivyo itakavyokuwa wakati mwana wa Mungu ama mwana wa Adamu atakapodhihirishwa. Sasa, kanisa halijatambua siku yake. Kama vile Israeli ilivyolazimishwa kurudi Palestina, litalazimishwa kuingia katika baraza la makanisa ulimwenguni. Kwa nini? Halikutambua saa yake. Enyi watu, tokeni kwake. Msishiriki dhambi yake. Kimbieni kwa ajili ya maisha yenu. La sivyo, mtashikwa mkiwa na alama ya mnyama, wala hamwezi kufanya lolote juu yake. Yeye aliye mchafu na azidi kwa mchafu. Yeye aliye mtakatifu si atakayekuwa mtakatifu, mtakatifu sasa hivi. Yeye aliye mtakatifu si aliyeka, mwanamke aliyekata nywele zake hawezi kuwa mtakatifu. Sasa hilo linasikika kali sana, bali hayo ni maandiko. Biblia inasema yeye huaibisha kichwa chake. Kichwa chake ni mumewe. Kichwa cha mumewe ni Kristo. Kwa hiyo yeye anamwaibisha Kristo. Anawezaje kuwa asiyeheshimika na asiwe mchafu? Yeye aliyekata nywele zake na azidumisha hivyo. Yeye anaivaa kaptura aendelee kuzivaa. Yeye anaekana neno na aendelee kulikana. Bali yeye aliye mtakatifu na azidi kutakaswa. Yeye aliye mwenye haki na azidi kufanya haki. Neno safi la Mungu, mwana wa Mungu aliyedhihirishwa, azidi kutakaswa, azidi kufanya haki. Utambua, naam Bwana. Siku si, kanisa halija itambua siku yake. Kama vile Israeli waliporudi kwenye inchi yao ya ahadi, hawajui jinsi walivyo rudi kule. Walirudishwa tu moja kwa moja kule. Kwa nini? Nguvu za kitaifa zilimweka nchini mwake. Sasa nitalisema jambo fulani. Nguvu za kitaifa ziliwaweka Israeli katika inchi ya wenyeji wao. Nguvu za kitaifa zitaliweka kanisa katika baraza la makanisa ulimwenguni. Bali nguvu za Mungu zitawaweka watu katika bibi harusi. Ulimwengu unalazimisha huku na ulimwengu unalazimisha kule, bali Mungu analazimisha kupanda juu. Roho wa Mungu ambaye ni neno la Mungu. Neno langu ni roho na uzima. Itamweka bibi harusi mahali pake. Kwa maana yeye atatambua nafasi yake katika neno, ndipo anakuwa ndani ya Kristo. Itamweka kwenye nafasi yake. Hakuna nguvu za kitaifa zitakazofanya jambo hilo. Bali nguvu za kitaifa ziliwasukuma Israeli zikawapeleka katika nchi ya wenyeji wao. Nguvu za kitaifa za baraza la makanisa zitaingiza kila madhehebu ndani yake. Bali nguvu za Mungu zitamuinua bibi harusi zimpeleke utukufuni kutoka kwake. Lo, enyi watu, itambueni siku yenu kama Yesu alivyowaonya, ile ishara ya Sodoma na hali za kanisa la siku hizi. Angalia yale yeye aliyosema yatatukia katika siku hii. Sikilizeni kwa makini sana. Ishara ya Sodoma itatukia katika siku hii. Ishara kama Ibrahimu siku ile kabla ya Sodoma aliyeitwa atoke. Mambo yote haya yaliyotabiriwa yatakuwa yakitukia sasa. Angalia siku unayoishi. Tumelipitia jambo hilo tena na tena. Sasa yeye amewaahidi kuwatumieni nuru ya mbinguni, kuivisha neno mbegu ambalo lingepandwa kwa ajili ya siku hii. Mbegu hiyo imo humu ndani. Mbegu hiyo ni Biblia. Mbona Yesu alisema hivyo? Neno ni mbegu ambayo mpanzi alipanda. Na sasa kabla hujapata mazao yoyote, haidhuru kama ukiipanda hiyo mbegu, haina budi kupata nuru ya kuivisha mbegu hiyo, la sivyo itaoza wala haitafaa kitu, itaangamia. Bali kama ina mbegu ardhini, ardhi nzuri, ikiangaziwa nuru ya jua ipaswavyo, haina budi kuiva. Naye aliahidi ya kwamba katika siku za mwisho, katika wakati wa jioni, mwana angechomoza apate kuivisha mbegu hiyo. Mbegu inahubiriwa. Mwana wa Mungu anaivisha mbegu hiyo kwa kuithibitisha, akifanya ikipuke mbele yenu na kuthibitisha ya kwamba ni ya kweli. Je, mnalipata jambo hilo? Itambue siku yako. Inafunga sasa. Sasa ni wakati wa kufunga. Na Laodikia tajiri, kipofu, yenye elimu, wangeliondoa neno katikati yao. Je, wamefanya hivyo? Alisema wangefanya hivyo. Kama vile wale manabii wa zamani walivyotumwa kuthibitisha neno lililoahidiwa la siku yao, ili kwamba watu waliokusudiwa siku yao waliliona hilo. Kama vile yule mwanamke pale kisimani, kama vile Nathani, kama vile kipofu Bartimayo, kama vile Petro na hao wengine waliotambua jambo hilo. Yeye alikuwa ndiye hilo neno. Na matokeo, nisipozitenda kazi ambazo Baba aliahidi ningezifanya, basi msiniamini mimi. Bali kama nikizitenda kazi hizo, ingawa hamniamini mimi, aminini kazi hizo. Zinawaambia mimi ni nani. Nalipata? Vema, msikose hiyo siku aliyotumwa. Wanaume na wanawake wa siku zingine waliitambua na wakaingia na walikuwa salama. Wapentekoste, lo jamani, kwa nini hamuitambui siku yenu? Itambueni siku ya wakati wa jioni. Iko hapa na iko hapa, hiyo kuthibitisha kule kuja kwa Kristo, kuithibitisha tuko mwishoni. Itambueni siku yenu. Ninajua nimewaweka kwa muda mrefu. Ni saa sita sasa, lakini ninapenda chakula hiki. Hiki ni uzima. Ni uzima. Ni uzima kwa mwaminio. Itambue siku unayoishi na ishara ya wakati wake. Angalia mahali kila kitu kilipo. Israeli, mahali kanisa lilipo, wazinzi walipo, mahali bibi harusi amesimama. Umebakia nini? Kitu kinachofuata ni kutwaliwa juu kwa bibi harusi. Bila shaka kila kanisa linatarajia jambo kuu. Pentekoste wanasema utukufu wa Mungu utakuja siku ambapo watafanya hivi na watafanya vile. Unaona? Wao ni watangaza imani. Wanaamini. Kama vile wakati mmoja Kayafa alivyosema, je, siyafaa kwamba mtu mmoja afe wala taifa lote lisiangamie? Yeye alikuwa kuhani mkuu. Biblia ilisema sababu ya yeye kusema hivyo. Alitabiri bila kujua alilokuwa akisema. Bali je, alitambua ukweli halisi wa jambo hilo? Kwamba alikuwa akimtoa dhabihu Mungu yule yule aliyedai kwamba yeye ni kuhani mkuu wake. Hivyo ilivyo leo hii. Wao wanatazamia huko ng'ambo mahali fulani wakati mkuu uje. Mbona ninahudhuria mkutano wa wafanyabiashara pamoja nao? Wanasema utukufu kwa Mungu. Hawa wahubiri wanaamka tu na kuchochea umati na kusema kuna ufufuo mkubwa unaokuja. Kuna Bwana utakuwa juu ya nchi. Na jinsi watu wanavyoenda wakikimbia kama wala hawatambui huo uko chini ya baragumu za Israeli. Kwa nini wanafanya jambo hilo? Ni kwa sababu wao wanakiri kwamba ni Wakristo, wala hawatambui. Wala Kayafa hakutambua yale aliyokuwa akifanya. Wala watu hawatambui kwamba wanaukataa ule ujumbe hasa waliotumiwa. Amina. Kila sehemu ya maandiko tumeipitia siku baada ya siku, juma baada ya juma, mpaka ni kweli isiyokanushika. Kama vipofu hawawezi kuupokea, Yesu alisema, waacheni. Kipofu akimuongoza kipofu mwenziwe, wote wataanguka shimoni. Sijui ni lini, sijui ni wapi, bali najua inakuja. Unajua, ninaona ni kwa nini shetani hakutaka nifanye jambo hili. Jana nilijisikia vibaya sana. Isingeweza kupata neno lolote kutoka kwa Bwana. Nilifanya kila kitu nilichojua jinsi ya kufanya, wala sikuweza. Na asubuhi ya leo nilipoamka, nilikula mahindi kidogo jana na ilionekana kama yalikaa tu mle ndani ya tumbo langu. Nilikuwa mgonjwa sana. Ilikuwa tu ni vigumu kwangu kupata kitu. Nikawaza, hivi kuna nini? Ninashuka kwenda kule wala sijui ninaloenda kusema. Na Bwana, hata siwezi kupata andiko moyoni mwangu kuliandika. Siwezi kupata kitu. Kamwe sikujua la kufanya. Basi baada ya ujumbe kuanza kunijia, shetani aliendelea kusema, unajisikia vibaya sana, kichwa chako kinauma, wewe ni mgonjwa, huwezi kushuka kwenda kule, huwezi kusimama pale, itakuwa hivi, itakuwa vile. Ninakumbuka wakati mmoja hadithi fulani ya maskini mkukni mmoja huko Uingereza. Alikuwa ni mtu wa kawaida tu. Nao walisema ya kwamba mfalme mmoja wa hao wafalme katika siku za mwanzoni alikuwa akienda kwenye ikulu yake. Na huyu hakuwa na mtu, alikuwa na ujumbe aliyokuwa akitaka kuupeleka, ujumbe wa haraka kwa sababu ya adui. Na kwa hiyo akamwambia maskini jamaa huyu aliyekuwa amesimama pale, akasema, "Haba, chukua ujumbe huu, chukua ujumbe huu. Kimbia uende mahali fulani, uamuru jambo hili lifanywe." Naye akasema, "Chukua fimbo yangu ya kifalme mkononi mwako, hiyo itakuthibitisha ya kwamba mimi ni umetumwa kutoka kwangu mimi." Naye akautia kwenye joho lake na huyo akaenda zake. Walinzi kila mahali wakimsimamisha, kila mtu akipaza sauti, "Ondoka njiani, nina ujumbe wa mfalme." Amina, mimi ni mjumbe wa mfalme. Neno lilothibitishwa. Nikawazia, "Shetani, ondoka njiani, nina ujumbe wa mfalme. Sina budi kwenda." Wakati mmoja walipomua mfalme wa amani na kumweka kaburini, kisha wakalitia kaburi muhuri, na mauti yakamshikilia siku tatu usiku na mchana. Lakini kwenye asubuhi ya Pasaka, yeye alishika fimbo ya mfalme mkononi mwake na akapaza sauti, "Ondoka njiani ewe mauti, ondoka njiani ewe kaburi, funguka. Mimi ndiye ujumbe wa mfalme. Lazima nitoke nije nikathibitishe ufufuo huo. Mimi ndimi ufufuo na uzima." Haleluya, ninajisikia mwenye furaha sana sasa. Ujumbe wa mfalme. Hebu na tuutambue wapendwa, kwa kuwa tumeitwa kukusanyika pamoja kwa ajili ya kupigwa kwa baragumu. Kwa maana baragumu ya Bwana italia, ndipo hakutakuwa na wakati baada ya hayo. Yeye amewakusanya Israeli zile siku tatu. Katika siku ya tatu yeye alisema angewakusanya. Miaka 2700 imepita. Katika siku hiyo ya tatu yeye alisema angewakusanya pamoja, naye amefanya hivyo. Yeye alisema angetufahamisha njia ya uzima. Hiyo hapo anangojea tu bibi harusi aondoke njiani ili wale wapate kuja. Wale manabii wawili, manabii wa Kiebrania, ambao wao watawatambua. Nakumbuka wakati ule nilipotua Cairo nipate kwenda kule, wakati Neil Petras aliposema, "Branham, kama wakipata kuona hilo, wao wanaamini manabii wao." Nikasema, "Ni jambo zuri kwangu. Unaona jinsi mwanadamu alivyo, lakini unaona neema ya Mungu?" Nikasema, "Nitasoma agano hili jipya." Wao wanalisoma. Lewi aliwatumia zaidi ya milioni moja kule, ndugu Lewi Petras kutoka Sweden. Wangeisoma wakija huku na huko kule. Hawa Wayahudi si kama kundi la kisasa la Wayahudi, bali katika incha wenyeji wao. Ndipo wakaja wakasema, "Kama huyu ndiye Masihi, hebu na tumuone akifanya ishara ya nabii, tutaamini." Lewi Petras akasema, "Ndugu Branham, hiyo hapa nafasi. Hiyo hapa nafasi. Mtu mmoja aliniambia hivyo, kwamba hiyo ingekuwa ni nafasi, iliipata sawasawa tu, moja kwa moja. Mtu mmoja akanya na kuketi pale, ndugu Agan Bright, akasema, Branham, hiyo ingewashtua sana Israeli. Walete mbele yake, waonyeshe ishara ya nabii, wataiamini. Nikasema, Bwana, mimi huyo hapa niko tayari. Nikaruka, nikaingia kwenye ndege, nikachukua pesa, nikajinunulia tikiti, nikasimama huko Cairo, akasema, naam, niko tayari. Roho Mtakatifu akasema, hapa si mahali pako. Huu sio wakati wako. Unaona, unajitangulia. Nikawazia, lo jamani, nimekuja umbali wote huu, nitaenda. Kifani kikasema, ishia papa hapa, usiende kule. Geuka uende India, usiende huko. Nenda India, bali usiende hapa. Nikawaza kwa nini, nilipokuwa nikiondoka kwenda nyuma ya banda la ndege, nikasema, Bwana Yesu, hii ina maana gani? Ndipo akanijulisha, si mataifa, ni hawa manabii. Haina budi kulingana na maandiko, inawapasa Musa na Elia kuja, na isitoshe, Yerusi hajaondolewa njiani bado. Na hao manabii watarudi nao watafanya ishara ya nabii. Hayo ni maandiko. Hapo yote yametimizwa basi kikamilifu. Israeli kama taifa itazaliwa katika siku moja. Amina. Nuru za jioni zinaangaza. Kutakuwa na nuru kwenye wakati wa jioni. Njia utukufuni hakika mtaipata. Katika njia ya maji ndiko kwenye nuru leo. Kuzikwa katika jina na thamani la Yesu. Vijana kwa wazee, tubieni dhambi yenu yote. Roho Mtakatifu hakika ataingia. Nuru za jioni zimekuja. Ni kweli kwamba Mungu na Kristo ni mmoja. Tuko katika wakati wa mwisho mpendwa, na ndipo tunafikiri juu ya wimbo huu wa mwandishi aliyevuviwa wakati aliposema mataifa yanavunjika. Hii ni kama miaka 15 iliyopita. Israeli inaamka. Ishara ambazo manabii walitabiri, siku za mataifa zimehesabiwa. Angalia uchafu wake sasa. Zimekumbwa na hofu. Rudini, enye mliotawanyika makwenu. Siku ya ukombozi imekaribia. Mioyo ya watu inazimia kwa hofu. Jazwe na Roho wa Mungu. Zitengezeni na kuzisafisha taa zenu. Angalieni juu, ukombozi wenu umekaribia. Hiyo ni kweli. Manabii waongo wanadanganya. Ukweli wa Mungu anaukana. Je, si ni kweli? Yesu aliye Kristo ndiye Mungu wetu. Hawaamini jambo hilo. Wana kila namna ya itikadi na mambo kadha wa kadha, kweli. Bali nabii alisema, ama yule mwandishi aliyevuviwa alisema, tutatembea pale ambapo mitume wamekanyaga. Mnakumbuka katika ono langu nilisema, kama watu wa Paulo wakiingia, hivyo hivyo na wangu pia, kwa kuwa nilifanya kabisa vile vile yeye alivyofanya. Inadumu moja kwa moja nalo. Hao mamilioni wakatupa mikono yao wakisema, tunategemea jambo hilo. Ni nini? Tambueni siku tunayoishi, wakati tunayoishi, ishara wakati tunayoishi. Huenda ikawa muda umeenda sana kuliko tunavyofikiri. Moja ya siku hizi, yeye aliye nje na azidi kukaa nje. Yeye aliye ndani ni sharti akae ndani milele. Mlango utafungwa. Kama kuna baadhi hapa siku ya leo ambao bado hawajaingia ndani, katika jina la Yesu, watu wangu wapendwa, simwangalie huyo mtumishi asiye na elimu anayesimama hapa, asiyejua kusoma, asiye na maarifa, asiye na kisomo. Usiangalie jambo hilo, bali angalia neno lililothibitishwa. Mwangalie Roho Mtakatifu mkuu ambaye anathibitisha jambo hilo kwamba ni kweli. Tuko katika wakati wa jioni. Muda umepitiliza sana kuliko unavyofikiria. Usinini, enyi wanawake, acheni nywele zenu zikue. Ewe dada, tafadhali toa hizo nguo chafu. Tupilieni mbali hizo sigara. Kwa maana saa itakuja ambapo yeye aliye mchafu na azidi kwa mchafu, na mwenye haki na azidi kufanya haki. Yeye aliye ndani yuko ndani, yeye aliye nje yuko nje. Ile nafasi ndogo sana ya pembeni, kama ni vigumu kwa mwenye haki kuokolewa, mwenye dhambi na asiye mcha Mungu atakuwa wapi? Anaekana ukweli, mwajua, wataonekana wapi? Na tuinamishe vichwa vyetu. Sasa, katika nuru ya wakati tunaoishi, nuru ya siku tunaoishi sasa, enyi watu wa thamani na wapendwa, ninyi mnaotoka katika mikoa mbalimbali kote nchini, hebu na tunini sasa, na mimi pamoja nanyi kwenye madhabahu hii, hebu na tujichunguze. Roho wa Mungu mioyoni mwetu yukoje leo? Kumbuka, ni Roho yule ambaye hahukumiwi, hatiwi unajisi. Kulisho lote la kanisa na kila kitu kimeondoka kabisa. Usinge thubutu kujaribu kuongeza kwenye hilo wala kuondoa kwake. Kwa kuwa kama ukijaribu kuweka tafsiri kwake, wewe mwenyewe sehemu yako inaondolewa kwenye kitabu cha uzima. Je, unajaribu kusema jambo fulani ambalo Roho hajasema? Je, unajaribu kumfanya asikike kama alisema jambo fulani? Ama unalichukua vile lilivyosema hasa na kuliacha namna hiyo? Je, unaunganisha, unakata, unarekodi, kufanya mabaya? Je, umefanya hivyo? Unasema, vema, sijisikii kama ninapaswa kufanya jambo hili, ama labda najua kanisa langu haliliamini hilo. Hilo ni neno la mtu mmoja tu kuhusu hilo. Mtu mmoja, huyo ni Mungu. Biblia hapa inasema hupaswi kukata nywele zako. Hizi, Biblia ilisema jambo hilo. Itakuwa kwamba wanawake watavaa mavazi kama ya wanaume, na jinsi wangekuwa ni chukizo kwa Mungu. Jinsi Roho Mtakatifu alivyonena kupitia kwake, chombo hiki kinyenyekevu, kisicho stahili, ambacho ilitokea tu kwamba kilikuwa kinasimama wakati ambao yule mfalme mkuu alisema, hii hapa fimbo yangu ya kifalme, neno langu, hii hapa fimbo yangu ya kifalme hasa, kwa fimbo yangu ya kifalme, uende zako na upeleke ujumbe. Ninajua madhehebu yalijaribu kuukomesha na kuukataa na kuutupilia mbali na kuupiga mateke na kila kitu, lakini kwa neema ya Mungu naenda zangu, kipiga makelele toka taifa hadi taifa, mahali, toka kanisa hadi kanisa, tokeni kwake. Haupendwi na watu, bali ni wa kweli. Je, mtaupokea katika roho iliyouandika? Je, mtaupokea katika roho uliotolewa? Kama ninyi bado hatuna nafasi kwa madhabahu, moyo wako ndio madhabahu. Tafadhali inua mkono wako useme, Mungu unirehemu. Mruhusu Roho wa Mungu aje ndani yangu, akinihukumu sasa kwa dhambi zangu zote, na kuvunjika moyo kwangu, tabia zangu zote mbaya, na hasira kali, na fujo, na kupigana, na hamaki, na kila kitu ambacho nimekuwa nacho. Nami ninajua jambo fulani, ya kwamba roho yangu si laini na tamu kwa ajili ya mbinguni. Nifanye laini Bwana katika majira haya ya mwisho. Huenda haya yakawa ndio mahubiri ya mwisho nitakayowahi kusikia. Huenda huu ukawa ndio wakati wa mwisho nitakaowahi kusikia ujumbe. Ninainua mkono wangu, Mungu ni rehemu. Mungu awabariki, mikono dazani nyingi. Sasa kwa muda kidogo tu wa maombi ya kimya kimya kwa ajili yenu, wewe uliyeinua mkono wako, inaonyesha ungali unapenda. Inaonekana kwangu kana kwamba roho angali anamuita mtu fulani.
Dear God, thou who knows all things, and you made all things.
Mungu mpendwa, wewe unayejua mambo yote, na ulifanya vitu vyote kwa kusudi la vitu vyote, kwa kuwa wengine walipaswa kuhukumiwa, wengine walipaswa kupofushwa, wengine kama mfinyanzi aliumba chombo, kama Paulo alivyosema, kimoja kwa heshima na kingine kwa aibu. Kile kilichotengenezwa kwa ajili ya aibu kilikuwa tu kionyeshe kile kilichotengenezwa kwa heshima. Lakini je, haliko kwenye mkono wa mfinyanzi kufanya vile atakavyo? Je, haliko kwenye mpango wa Mungu uliokusudiwa? Huita yeye aliyemjua tangu zamani, alimwita hao aliowaita, aliwahesabia haki, na wale aliowahesabia haki aliwatukuza. Huenda ikawa wengine wao hapa leo ni kama maskini mwanamke yule pale kisimani. Wametoa kwenye uchafu, wametoa kwenye kutokuamini, wametoa katika mapokeo ya mwanadamu, mafundisho yaliyobuniwa na wanadamu. Wengine ni mara ya kwanza wamepata kusikia mambo haya, lakini kitu fulani kimeonya mioyo yao kiajabu. Kuna mikono mingi iliyoinuliwa Bwana. Jeri yule mfinyanzi mkuu akifanye chombo hicho sasa, na akifinyange akifanye chombo cha heshima. Naamini kuna sababu fulani Bwana, la sivyo wasingekuwa wakifanya jambo hilo, wasingekuwa wakisema jambo hilo. Ningali ninaamini, ninashikilia kwa ajili yao. Jalia mtumishi wako mnyenyekevu asihi Bwana. Jalia tusihi kwa ajili yao, kama mtu anayesimama kati ya walio hai na walio kufa. Kama yule huko Sodoma aliyekuwa akisihi kwa ajili ya wa Sodoma, tokeni kwake upesi. Naomba waje Bwana kwa unyenyekevu na utamu kwenye kiti cha enzi cha Mungu sasa moyoni mwao, wakisema, Yesu, tangu leo na kuendelea, wewe utakuwa ni wangu. Ninatoa ahadi hii kwako sasa hapa, ninapoketi hapa katika kiti hiki, ambapo roho wako amenigusa. Kama yeye amenigusia hapa, sina haja ya kuenda mbali zaidi, na mahali papa hapa. Papa hapa ndipo ulipokutana nami, papa hapa ndipo tutakapoyamalizia, papa hapa kwenye kiti hiki cha pili, kiti cha tatu, kiti cha tano, popote pale. Papa hapa ndipo tutakapotatuliwa, maana hapa ndipo uliponihukumia, na hapa ndipo uliahidi kutatua jambo hilo. Kwa kuwa ingawa ningekuwa mchafu na mwenye kinyaa, nitafanywa mweupe kama theluji. Nitaamini neno lako lote, niko tayari kutembea ndani yake, kuliamini, kulikubali. Na sasa ninatenda hili kwa utukufu wa Mungu, nikijua ya kwamba maisha yangu hayanifai, hayafai mbele za Mungu, hayafai kwa jirani zangu, hayafai kwa kitu kinginecho, ni kwamba tu yanamfaa ibilisi kunifanya kibaraka, kunitupatupa huku na huko, labda kuwa mwanasesere wa kuangaliwa na mtu fulani. Labda kuwa mwanasesere wa kuangaliwa na mwanamume fulani. Labda sanamu ya mwanamke fulani. Mungu, nifanye mtumishi wako. Tujalie Bwana, na wakabidhi kwako sasa, katika jina la Yesu Kristo mwanao, huku vichwa vyetu vimeinamishwa na mioyo yetu. Naweza kumsikia mwokozi wangu. Kwa unyofu mpendwa, wenda ikawa ni wakati wako wa mwisho. Je, unaweza kusikia hiyo sauti ndogo? Akiita, ninaweza. Yeye anaita nini? Nilini kinakuita? Kama mwokozi wako, anakuita neno. Mwokozi, akiita. Unapaswa kufanya nini? Kukana ulimwengu. Na kutoa msalaba wangu, na kufuata, kufuata. Nimepuuza ubatizo katika jina la Yesu Bwana. Nitaambatana naye bustanini. Nitaambatana pamoja naye wapi? Kupitia majini, kupitia bustanini, kupitia mahali popote, nyumba ya maombi, kwenye kidimbwi, popote, amua. Nitaambatana naye kupitia bustanini. Nitaambatana naye kote njiani. Nitaambatana naye hukumuni. Kama neno ni kweli ama kama kanisa ndilo kweli, nita iwapo niko sahihi au yeye yuko sahihi. Je, dhamiri yangu iko sawa au je, neno lake ni sawa? Uko hukumuni sasa. Yale nimeamini, je, ni kweli au neno lake ni kweli? Je, ninafikiri ni sawa kuwa na nywele fupi, kuvaa kaptura? Je, ninafikiri ni sawa kuwa mfuasi wa madhehebu? Je, yeye alisema nini? Nitaambatana naye kote njiani. Sasa aniongozako nitafuata. Nimeinua mikono yangu pia Bwana. Bwana popote pale, je, ujumbe ujao utahubiriwa wapi? Je, ni hapa nyuma usiku wa leo, huko Afrika, Ujerumani, Uswisi, ni wapi Bwana? Anio popote uniongozako Bwana, mimi nitafuata. Nitaambatana naye kote njiani. Sasa vichwa vyenu vikiwa vimeinamishwa, je, utaambatana naye kila mahali anakokuongoza? Je, utaambatana naye wakati nyakati ni mbaya, watu wanakutesa, wanakucheka, wanakudhihaki? Ingali nitakuwa pamoja naye, ingali nitaenda, nitaambatana moja kwa moja pamoja na wewe Bwana, popote ulipo. Ingali nitasimama nikiwa mwaminifu na mkweli katika vita vikali, ingali nitadumu mwaminifu na mkweli. Kama nikianguka, utaniinua tena Bwana. Ye anayepoteza uhai wake kwa ajili yangu ataupata. Kwa hiyo utaambatana naye kote. Sasa wote mnaomaanisha jambo hilo kutoka moyoni mwenu, hebu tuinue mikono yetu sasa na mioyo yetu kwake. Mimi aniongozako nitafuata. Aniongozako nitafuata. Aniongozako nitafuata. Nitaambatana naye kote njiani. Atanipa neema na utukufu. Atanipa Bwana Yesu, ulizia leso hizi sasa. Waponye wagonjwa hawa na wanaoteseka Bwana. Tujalie Bwana, wape uponyaji Bwana katika jina la Yesu. Na uambatane nami, kote njiani. Unajisikia vizuri sasa? Unajisikia yote yako tayari sasa? Kama yeye baragumu ya Bwana italia, Na hakutakuwa na wakati baada ya hayo. Hiyo ni ile baragumu ya mwisho sasa. Na wakati asubuhi itakapopambazuka angavu na nzuri. Hebu na tuimbe sisi sote sasa. Baragumu yake Bwana wakati ikipigwa, tupeni sauti.
Baragumu yake Bwana wakati ikipigwa, na siku ya milele ikifika, hapo waliokombolewa watakusanyika. Nitakuwa kojina kuitika, na maji na yaitwapo, na maji na yaitwapo, na maji na yaitwapo. Kuitika jina nitakuwapo. Wafu wa Kristo wafufukapo kwa siku ile, tutashiriki na fahari yake. Waliochaguliwa watakaribishwa kwake. Nitakuwa kojina kuitika, na maji na yaitwapo, na maji na yaitwapo, na maji na yaitwapo. Kuitika jina nitakuwapo.
Na tuinue mikono yetu tuseme, kwa neema yako Bwana. Kwa neema yako Bwana. Sasa sisi ni ndugu na dada katika Kristo. Hebu na tugeuke na kupeana mikono na mtu fulani karibu yako na useme, kwa msaada wa Mungu, majina yaitwapo huko ng'ambo.
Na maji na yaitwapo, na maji na yaitwapo, na maji na yaitwapo. Kuitika jina nitakuwapo.
Tunangojea kitu gani? Baragumu ile ya mwisho.
Bwana wakati ikipigwa,
nimeshaingia katika umilele, katika kufumba na kufumbua jicho.
Ikifika, basi hapo waliokombolewa watakusanyika. Nitakuwako jina kuitika.
Hebu na tuimbe kwa nguvu kabisa.
Na maji na yaitwapo, na maji na yaitwapo, na maji na yaitwapo. Kuitika jina nitakuwapo.
Lo, huo si utakuwa ni wakati wa ajabu. Utembea tu siku moja na huyo hapa mtu fulani anatokea. Ni nani? Mama. Ah, Amina. Haitachukua muda mrefu sasa. Katika dakika chache tu umebadilishwa. Nasi tutanini, tutakutana nao, ndipo tunyakuliwe pamoja nao, kumlaki Bwana hewani. No, katika dakika moja, katika kufumba na kufumbua macho, unasema, huyu hapa ndugu Seward, masikini yule ndugu aliyekuwa hapa kanisani. Ah, huyu hapa ndugu Diak, huyu hapa ndugu nani, mbona angalia hapa, wote wako wananizunguka, kuna nini, hapa katika dakika chache tu, najua tayari wamenitokea. Haitachukua muda mrefu sasa, itabadilishwa sasa, katika muda mfupi sana, kitambo kidogo tu. No, naam. Na hiyo asubuhi itapambazuka milele, angavu na nzuri. Mawingu yote ya ajabu ajabu, kama alivyosema, Israeli umekuwa kama wingu la asubuhi, mvuke, na haki yako inafifia. Na wakati yote, yatakapofifia, yaingie katika nuru ya mwana ambaye, atavishikilia vyote. Amina. Basi, majina yataitwa huko ng'ambo, nitakuwapo. Vema, mpaka usiku wa leo.
Hata tuonane huko juu. Hata tuonane huko juu.
Hatujui haya yatatukia wakati gani wapendwa. Imekuwa ni hadithi kwa muda mrefu, bali ni kweli na itatukia. Tuko papo hapo kwenye wakati huo sasa.
Hata tuonane huko juu. Hata
Kwa neema ya Mungu, tunatumaini kwenye saa moja na nusu usiku huu, Mungu awe nanyi daima. Na tusimame sasa kwa miguu yetu.
Oh, isn't it wonderful?
No, si ni ajabu. Huu ni ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Usingebadilisha hii na chochote kile. Unajua jinsi ninavyopenda kuvua samaki. Na jinsi ninavyopenda kuwinda. Maana namuona Mungu huko nje nyikani. Ninapenda jambo hilo, lakini lo, usingeweza kubadilisha dakika moja kwa jambo hili kwa matukio yote ya mamia ya miaka. Dakika moja ya jambo hili, hiyo ni ridhaa. Mungu uumba ufufuo ndani yangu. Jalia niwe huo ufufuo. Jalia kila mmoja wetu awe huo ufufuo. Ufufuo ndani yangu. Nifanye mimi Bwana nipate njaa. Nifanye nione kiu. Umba ndani yangu Bwana kile ambacho kinahitajika ndani yangu. Nijalie tangu saa hii na kuendelea niwe wako. Mtumishi aliyewekwa wakfu zaidi, mtumishi bora. Aliyebarikiwa zaidi na wewe, mwenye uwezo zaidi, mnyenyekevu zaidi, mwema zaidi, mwenye kupenda kufanya kazi zaidi, mwenye kuangalia zaidi mambo ambayo ni ya kweli na kusahau mambo yaliyo nyuma na mambo yasiyo ya kujenga. Jaliani kaze mwendo kuelekea kwenye mede ya wito mkuu wa Kristo. Amina. Hiyo ndiyo shauku yetu, sivyo? Vema, hebu hata tutakapoonana usiku wa leo, hebu na tuchukue jina la Yesu sasa, kila mmoja wetu sasa.
Peleka jina la Yesu kokote uendako, litafurahisha moyo. Peleka uendako, thamani na tamu ni jina lake Yesu. Thamani na tamu ni jina lake Yesu.
Sasa hebu na tuinamishe vichwa vyetu.
Peleka jina la Yesu liwe silaha yako utakapojaribiwa.